Labdien, vēlreiz cienījamie deputāti. Paties liels prieks, ka uz pēdējo šī gada mūsu domas sēdi ir ieradušies pilnīgi visi domas deputāti un varēsim pilnā sastāvā šodien arī strādāt. Varbūt tātad sākumā par darba kārtību, kā jūs redzat, tad darba kārtībā izsludinātajā nav iekļauts neviens jautājums par saistošo noteikumu apstiprināšanu, ko mēs komitejās izskatījām un nolēmām virzīt uz domas sēdi. Un tas ir saistīts ar to, ka pēc komitejas sēdēm mēs saņēmām vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas vēstuli par to, ka atbilstoši ministrijas uzskatiem, tātad uz šī brīža spēka esošā likuma par pašvaldībām pamata izdoties aizstošie noteikumi ir jānopublicē līdz šī gada beigām. Un visi aizstošie noteikumi, kas nav publicēti līdz šī gada beigām, ir jāapstiprina no jauna atbilstoši jaunajam pašvaldību likumam. Līdz ar to, protams, kad šī sēdē stiprinot aizstošos noteikumus, mēs nekādā veidā nevarējām paspēt viņus nopublicēt. Tādēļ visus šos saistošos noteikumus, ko mēs jau komitejās esam izskatījuši, juristi pārskatīs un viņu pārskatīs atbilstību jaunajam likumam par pašvaldībām un attiecīgi šādā veidā, ja būs nepieciešams kādas izmaiņas, ka liksim no jaunas komitejas sēdēm, ja nebūs nepieciešams kādos saistošos noteikumos veikt kaut kādas izmaiņas, tad attiecīgi liksim darba kārtībā nākošajā domas sēdē, kas mums plānojas tātad janvārī. Un atkal atbilstoši jaunajam likumam, tātad mums atkal visi tie saistošie noteikumi, ko mēs šī pusotra gada laikā veiksmīgi bijām pārskatījuši un apstiprinājuši, būs no jauna pusotra gada laikā atkal jāpārskata un jāapstiprina, jo šāds ir jaunais atkal pārejas periods. Nu, labā ziņa vienīgā ir tāda, kad mēs jau esam viņus izdiskutējuši, izrunājuši un faktiski lielā mērā varēsim daudz raitāk apstiprināt, ja, varbūt ar nelielām izmaiņām, kas nu būs radušās pa šo laiku. Tā, tas varbūt ir sākumā ievadam par darba kārtību. Tātad jūs redzējat, tātad, ka izsludinātajā darba kārtībā mums bija iekļauti 68 darba kārtības jautājumi un papildus ir lūgums deputātiem atbalstīt un iekļaut sēdes darba kārtībā vienu lēmumu projektu par grozījumu Dobeles novada dūmes 2022. Gada 24. Novembra lēmumā. Attiecīgi, tur ir nepieciešami tīri tehniski grozījumi precizējumi šī lēmumā, ko mēs varētu arī šogad vēl izskatīt. Lūdzu, vai ir iebildumi par šo lēmumu projektu iekļaušanu? Lūdzu, Viestors Reinfelds.
Jā, paldies. Man nav iebildumi par grozījumu, par šo papildus darba kārtības punktu jautājumu. Man tik ir jautājums par darba kārtības punktu izpilddirektora ziņojums. Tad es vēlējos precizēt, izpilddirektora ziņojums ir domas sēdes darba kārtības jautājums vai nav?
Ir darba kārtības jautājums.
Pielikumā mēs redzam izpilddirektora ziņojumu, jā, paldies, kolēģi, bet šeit darba kārtībā mēs šo darba kārtības punktu neredzam.
Kā man ir priekšā, es nezinu, šeit nav datoros, jā? Tā, jā, tātad šeit datoros tas nav ielikts, bet man papīra formātā ir iekļauts. Tātad lūgums, tā kā tas nav iekļauts, tad atbilstoši mūsu nolikumam ir nepieciešams šis punkts. Tātad šos divus punktus tad papildus darba kārtībā iekļaut, ja viņš nebija izsludinātā darba kārtība. Es nezinu, izsludinātā bija, tātad nav ir nepieciešams, tad papildus nav nepieciešams, viņš jau bija izsludinātā, šeit vienkārši tehniski neprecizēt, ka nav iekļaut šeit, bet viņš darba kārtībā ir. Tātad, ja mēs iekļaujam šo papildus jautājumu, tad kopā ir 69 darba kārtības jautājumi. Tā, vai ir iebildumi pret šādu darba kārtību? Nav ļoti labi. Tad varam ķerties klāt pirmā darba kārtības jautājumu izskatīšanā. Un kā pirmais jautājums mums ir jautājums par nolikuma, grozījums nolikuma audzes pirms... Tā, ieslēdzam gaismu, ja lai gaiši tātad. Un pirmais jautājums par nolikuma, grozījums nolikumā, audzes pirmskolas izglītības iestādes pīlādzītas nolikums apstiprināšana. Un par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas juriste, Evita Evarts un Lūdzu, Evita vārds tev.
Labdien, godātie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par nolikuma grozījums. Nolikumā audzes pirmskolas izglītības iestādes pīlādzītas nolikums apstiprināšanu. Izsakot nolikuma 12.2 apakšpunktu jaunā redakcijā, proti aizstājot iepriekš norādīto speciālās izglītības programmu ar kodu 5.9 ar speciālās pirmskolas izglītības programmu izglītojumajiem ar garīgās attīstības traucējumiem KOTS 5.8. Lēmuma projekts izskatīts Izglītības kultūras un sporta komitejā un akceptēts. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies ziņotēm. Lūdzu kādi jautājumi varbūt deputātiem? Jautājumi nav. Iebildumi priekšlikumi? Nav. Tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 19 par. Lēmums ir pieņemts. Otrais jautājums par noteikumu, grozījums noteikumos, finanšu līdzekļu, mantas dāvinājumu, ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas noteikumu, Dobeles novada pašvaldībā apstiprināšana. Un turpina mums ziņot Evita Lūdzu.
Ir sagatavoti noteikumi, grozījums noteikumos, finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumu, ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas noteikumu, Dobeles novada pašvaldībā. Kas tika apstiprināti ar Dobeles novada domas 22. Gada 28. Jūlija noteikumiem. Izsakot noteikumu 14. Punktu jaunā redakcijā. Nekustamā īpašuma dāvināšana ziedošanas gadījumā attiecīgajam nekustamajam īpašumam jābūt reģistrētam zemesgrāmatā uz dāvinātāja ziedotāja vārda vai kā kadastra objektam reģistrētam nekustamā īpašuma valsts kadastrā. Izslēdzot vārdus un tas nedrīkst būt apgrūtināts ar civil likumā noteiktajām lietu tiesībām izņemot servitūtiem un aizsargjos likumā noteiktiem objektiem. Proti, atstājot ziedojumu un ziedojumu un dāvinājumu komisijas kompetencē izvērtēt par šiem apgrūtinājumiem, piemēram, pazemes komunikācijām, inženieru būvēm un tā tālāk. Tātad komisija izvērtē, sniedz atzinumu un pēc tam doma pieņem lēmumu, pieņem šo ziedojumu vai nepieņem. Lēmuma projekts izskatīts finanšu un budžeta komitejā un akceptēts, lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies. Varbūt kādi jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Iebildumi priekšlikumi? Nav. Tad lūdzu balsosim. Tad vienbalsīgi 19 par. Lēmums ir pieņemts. Trešais jautājums par Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra statusa noteikšanu. Un turpinu un ziņot Evita lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra statusa noteikšanu. 2022. Gada 3. Martā tika pieņemts likums grozījuma profesionālās izglītības likumā, kas stājās spēkā 22. Gada 1. Aprīlī. Un ar šo likumu veikti apjomīgi grozījumi profesionālās izglītības likumā, tai skaitā, precizējot profesionālo izglītības iestāžu tipoloģiju un precizējot profesionālo izglītības iestāžu statusu. Līdz šim dibinātājam nebija jānosaka profesionālās izglītības iestādes status. Ar jaunajiem likuma grozījumiem ir papildināts likums ar 16.1 pantu, kurš nodefinē četrus profesionālo izglītības iestāžu statusus un attiecīgi dibinātājam ir jānolem par atbilstošāko statusu šai izglītības iestādei. Vienlaikus ir jānosaka arī izglītības iestādes nosaukums. Likums atļauj saglabāt vēsturisko nosaukumu. Ņemot vērā, ka Dobeles novada pašvaldība ir nodibinājusi Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmēja darbības atbalsta centru, kas izglītības iestāžu reģistrā ir reģistrēts kā profesionālās tālāk izglītības un pilnveidas iestāde. Līdz ar to atbilstošākais nosakāmais status ir profesionālās tālāk izglītības centrs, saglabājot vēsturisko nosaukumu. Lēmuma projekts ir izskatīts Izglītības un kultūras sporta komitejā un akceptēts. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi ziņotājiem? Nav iebildumu priekšlikumi. Nav, tad lūdzu balsosim. Paldies. Arī šis jautājums vienbalsīgi atbalstīts 19 par. Ceturtais jautājums par Dobeles amatniecības un vispār izglītojušās vidusskolas statusu noteikšanu. Un turpina mums ziņot tevi, lūdzu.
Jā, līdzīgi ir sagatavots lēmuma projekts par Dobeles amatniecības un vispār izglītojošās vidusskolas statusu noteikšanu. Tātad atbilstošākais status šai izglītības iestādei, ņemot vērā nodefinētos četrus statusus, ir profesionālā vidusskola. Priekšlikums ir arī saglabāt vēsturisko nosaukumu Dobeles amatniecības un vispār izglītojošā vidusskola. Likuma jaunā redakcija paskaidrošu nosaka, ka nākotnē šī iestāde uz šobrīd spēkā esošajā redakcijā paredz, ka nedrīkstēs īstenot vispārējās izglītības programmas, kuras šobrīd šī skola īsteno, un saskaņā ar pārējais noteikumiem drīkstēs īstenot līdz izglītības iestādes akreditācijai, proti līdz 2027. Gadam. Komitejā bija jautājums precizēt, kādas vispārējās, tātad cik vispārējās izglītības programmās mums šobrīd mācās šajā skolā bērni. Tātad vispārējās izglītības iestādes programmas mums ir neklātienes programma, kurā mācās 9 izglītojumi un tā ir 9. Klase, 7. 8. Klasē izglītojumie nav uzņemti. Un 92 izglītojumiem mācās tālmācības programmā vidējās izglītības posmā 10. 11. 12. Klasē. Tātad tie ir 101 izglītojumais. No tiem 42 paralēli mācās arī šīs izglītības iestādes profesionālās izglītības programmās. Ņemot vērā, ka dibinātājs šo izglītības iestādi ir dibinājis kā profesionālās izglītības vispārējās izglītības programmu īstenošanai paredzētu izglītības iestādi, un likuma pārējais noteikumi nosaka līdz 31. Decembrim ir jānosaka status un nosaukums lēmuma projektā, tātad ir paredzēts noteikt Dobeles amatniecības un vispār izglītojošai vidusskolai statusu profesionālā vidusskola, saglabājot vēsturisko nosaukumu. Lēmuma projekts ir izskatīts Izglītības kultūras un sporta komitejā un akceptēts. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi ziņotājumi? Nav. Iebildumi priekšlikumi? Nav. Tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi par, lēmums ir pieņemts. Piektais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu grāmatas izdošanai. Un par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pola Grinšpona. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Labdien! Pašvaldībā saņemts akciju sabiedrības Valters un Rapa iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt grāmatas izdošanu par tērvetē dzimušo un augušo latviešu grāmatu izdevēju Jāni Rapu. Lēmuma projekts tika izskatīts apvienotajā komitejā un ņemot vērā apstākļus, ka grāmata veicinātu izpratni par Dobeles novadam nozīmīgiem cilvēkiem, kā arī veicinātu sabiedrības piederību savām kultūras saknēm vēsturei, tika atbalstīta pašvaldības līdzfinansējuma 2000 eiro apmērā piešķiršana. Lūdzu lēmuma projektu atbalstīt arī domas sēdē.
Paldies. Lūdzu, kādi jautājumi ziņotāji? Lūdzu.
Komentārs.
Jautājumi nav. Tātad lūdzu, piebildumu priekšlikumu, komentāri, dace.
Jā, es gribēju nokomentēt to AS, to nosaukumu Valters un Rāpaināri. Tev interesēja sēdēt toreiz, kāpēc tas AS? Tāpēc, ka tas ir vēsturiski 110 gadus atpakaļ, tā bija akcija sabiedrība, un tāpēc viņa arī stāv kā AS vēsturiskais nosaukums. Man arī tā likās dīvaini, ka toreiz jau bija akcija sabiedrības izrādās. Jā, jā, paldies.
Paldies. Kādi komentāri? Iepildumu priekšlikumu nav, tad lūdzu balsosim. Tad 18 deputāti par un pret mums balso deputāts Edgars Kaigalis. Lēmums ir pieņemts. Nākošais sestais jautājums par naudas balvu par sasniegumu sportā Dobeles novadā pretendentu sarakstu apstiprināšanu. Un turpinām ziņot Aiva Lūdzu.
Pamatojoties uz sporta pārvaldes priekšlikumu un nolikumā par naudas balvām par sasniegumiem sportā Dobeles novadā noteikto, ka dome apstiprina naudas balvu saņēmēju pretendentu sarakstu, ir sagatavots atbilstošs lēmumprojekts. Tehniskas kļūdas dēļ apvienotajā komitejā izskatītajam lēmumprojektam bija pievienots neprecīzs pielikums ar pretendentu sarakstu. Neprecizitātes ir izlabotas un lūdzu apstiprināt un atbalstīt koriģēto lēmumprojektu.
Paldies! Lūdzu kādu jautājumu ziņotājiem. Nav iebildumu priekšlikumi. Nav, tad lūdzu balsosim. Tāpēc vienbalsīgi 19 par lēmums ir pieņemts. Un atceramies, tātad varbūt arī jau uz janvāru vai februāru sēdēm paskatīties šo nolikumu, un bija diskusijas varbūt komitejā par šo treneriem. Ja, par treneriem, tātad nolikumā precīzi noteikti, ja ir pats sev treneris, tātad naudu šādos gadījumos piešķiram vai nepiešķiram. Nu, vienkārši tādu vienu, lai visiem būtu skaidrs un saprotams, jā. Tā, septītais jautājums. Par izmaiņām sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksā Maucas pilsētā, Bēnes, Īles, Lielaudz, Sukru, Vecaudz un Vītiņu pagastos. Un turpina mums ziņot Aiva Lūdzu.
Vai tabuliņa ir redzama? Ir redzama tabuliņa?
Ir līguma projekts, redzams.
Ir līguma projekts, tas nav tas. Šobrīd ir tabula?
Jā, ir tabula.
Pašvaldībā saņemta SIA Eko Baltija vide vēstule, ar lūgumu veikt izmaiņas atkrituma apsaimniekošanas maksā lēmumā norādītajos pagastos un Naucas pilsētā sakarā ar dabas resursu nodokļu tarifa, nodokļu likmes un tarifa par sadzīves atkrituma apglabāšanu pieaugumu. Starp sabiedrību un pašvaldību šobrīd ir spēkā esoši divi līgumi par atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu, viens par bijušo Aucas novadu, tā termiņš ir 25. gada 31. janvārs, otrs par bijušo Tērvetes novadu, un šī līguma termiņš ir 23. gada 31. janvārs. Atbilstoši abu līgumu un arī atkrituma apsaimniekošanas likuma noteikumiem sabiedrībai ir tiesības ierosināt maksas grozīšanu atbilstoši tās norādītajiem iemesliem. Tomēr ņemot vērā, ka Tērvetes, Auskalnes un Bukaišu pagastos sabiedrība nodrošinās pakalpojumu tikai līdz 23. gada 31. janvārim, bet līgums nosaka sabiedrības pienākumu informēt pakalpojumu saņēmējus par atkritumu maksas izmaiņām vismaz 30 dienas pirms jaunās maksas spēkā stāšanās, ir pieņemams lēmums par jaunās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu tikai Aucas pilsētā, Bēnes, Īles, Lielaucas, Ukru, Vecaucas un Vītiņu pagastos. Informēju, ka lēmuma aprakstošajā daļā ir labotas pārrakstīšanās kļūdas un koriģētas maksas Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu pagastos par nešķirotajiem lielgabarīta atkritumiem atbilstoši SIA Eko Baltija vidē vēstulē norādītajam. Vēstule jums kā informatīvais pielikums bija pievienots lēmuma projektam. Tabulā uz ekrāniem jūs redzat, kādas ir bijušas maksas un kā viņas mainīsies. Ievērojot minēto, es lūdzu apstiprināt arī koriģēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav iebildumu priekšlikumi. Nav, lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 19 par, lēmums ir pieņemts. Astotais jautājums par izmaiņām sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksā Dobeles pilsētā, Augstkalni, Saninieka, Auru, Bērzes, Bikstu, Bukaišu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimu un Naudītes, Penkuls, Tērvets un Zebrenes pagastos. Un turpina mums ziņot par šo jautājumu Aiva Lūdzu.
Pašvaldībā saņemtas arī SIA Dobeles komunālajie pakalpojumi vēstules ar lūgumu veikt izmaiņas atkrituma apsaimniekošanas maksā lēmumā norādītajos pagastos un Dobeles pilsētā. Starp sabiedrību un pašvaldību šobrīd ir spēkā esošs līgums par atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu bijušajā Dobeles novadā, un puses ir vienojušās arī, ka ar 23. Gada 1. Februāri sabiedrība nodrošinās atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu arī Tērbetes, Bukaišu un Augstkalnes pagastos. Arī šai sabiedrībai atbilstoši līgumam un atkrituma apsaimniekošanas likumam ir tiesības ierosināt atkrituma maksas grozīšanu atbilstoši tās iemesliem un lūgums, un tās lūgums noteikti maksu ir pamatots. Informēju, ka arī šajā lēmumā aprakstošajā un arī lemjošajā daļā ir precizēta bioloģisko atkrituma apsaimniekošanas maksas, pievienotās vērtības nodokļa summa, līdz ar ko arī pats tarifs bioloģiskajiem atkritumiem ir precizēts no 19,38 uz 19,83. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu ar veiktajiem precizējumiem.
Paldies! Lūdzu kādu jautājumu ziņotājumu? Nav, iebildumu priekšlikumi? Nav, lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 19 par, lēmums ir pieņemts. 19. par grozījumu Dobeles nodomes 2022. Gada 25. Augusta lēmumā par grozījumu Dobeles nodomes 16. Gada 29. septembra lēmumā par līguma par ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu, slēgšanu ar SIA Dobeles ūdens. Un turpina mums ziņot Aiva Lūdzu.
SIA Dobeles ūdens ir ar domas lēmumu pilnvarota persona, kas ir tiesīga sniegt ūdensaimniecības pakalpojumus daļā no Dobeles novada administratīvās teritorijas. 22. Gada 25. Augustā doma pieņēma lēmumu, nosakot, ka ar 23. Gada 1. Janvāri sabiedrība uzsāka ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastos. Ņemot vērā saimniecisko organizatoriskos pasākumus, ūdensaimniecības pakalpojumu un sniegšanas pilnvērtīgai nodrošināšanai, ir nepieciešams precizēt pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas laiku, kā pakalpojumu sniegšanas sākumu laiku minētajos pagastos nosakot 1. Aprīli. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu kādu jautājumu ziņotājumu. Nav iebildumu priekšlikumi. Nav, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 19 par, lēmums ir pieņemts. 10. Jautājums par grozījumiem 2022. Gada 13. aprīļa lēmumā par atbalstu piešķiršanu, izmitināšanas un ēdināšanas izdevumu sekšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem. Turpina mums ziņot Aiva Lūdzu.
Ir stājušies spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, ar kuriem gan primāri sniedzamā atbalsta termiņš, gan arī atbalsta pasākuma atlīdzība par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu sniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 23. Gada 30. Jūnijam. Ievērojot minētos grozījumus, arī ir sagatavošs lēmuma projekts, kuru lūdzu apstiprināt.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav iebildumu priekšlikumi. Jā, lūdzu, balsosim. Vienbalsīgi 19 par, lēmums ir pieņemts. 11. Par Dobeles domas saistošo noteikumu par lokālu plānojumu, teritorijas plānojumu grozījumu, nekustamajam īpašumam Rosmas Naudītē, Naudītes pagastā Dobeles novadā apstiprināšanu. Un ziņo mums attīstības nodaļas teritorijas attīstības plānotājs Sandra Lasmana. Lūdzu.
Labdien! Ar šī gada 29. Septembra Dobeles novada domas lēmumu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tika nodota izstrādātā lokālu plānojuma pirmā redakcija nekustamajā īpašumā Rosmas Naudītes pagastā. Lokālu plānojuma pirmās redakcijas publiska apspriešana noritēja no 18. oktobra līdz 15. novembrim. Un publiskās apspriešanas sanāksme notika 1. novembrī klātienē Naudītes pagasta pārvaldē. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemts neviens fiziskas personas iesniegums. Tika pieprasīti atzinumi no lokālu plānojumu darba uzdevumā uzskaitītajām institūcijām un atzinumi apkopoti ziņojumā, ar kuru pielikumā varējāt iepazīties. Lokālu plānojumu projektā bija nepieciešams veikt redakcionālu papildinājumu. Grafiskās daļas karti papildināta ar aizsargjoslas teritoriju ap 20 kV elektrolīniju, kas atrodas teritorijas rietumu daļā. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto nepieciešams apstiprināt izstrādāto lokālu plānojumu. Ir sagatavoti lēmumu projekti par lokālu plānojumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. Lūgums atbalstīt sagatavotos lēmumus.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotāju. Nav iebildumu priekšlikumi. Nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi 19 par, lēmums ir pieņemts. 12. Par bieži sastopumu derīgo izraktiņu iegūs atļaujas smilts, grants, smilts un malsmilts atradnē Immu kalni. Ielas pagastā Dobeles novada izsniegšana un rekultācijas veida saskaņošana. Un turpinu ziņot Sandra Lūdzu.
Atpildībā tika saņemts juridiskas personas iesniegums par bieži sastopamo derīgo izraktiņu iegūs atļaujas izsniegšanu atradnē Immu kalni. Smilts, grants, smilts un malsmilts ieguvēja un rekultivācijas veida meža ieaudzēšana saskaņošanai. Iesniegumam pievienot visi nepieciešamo dokumenti, kas noteik normatīvajos aktos. Ņemot vērā, ka normatīvajos aktos noteiktās prasības nosaka, ka pašvaldības atļauja izsniedz uz laika posmu, kas noteikts derīgo izraktiņu ieguves limitā, ir sagatavots lēmumu projekts par biežu sastopamo derīgo izraktiņu atļaujas izsniegšanu SIA Dienviļi Plus atradnē Immu kalni Ielas pagastā, Dobeles novadā smilts grants, smilts un malsmilts ieguvei, nekustamajā īpašumā Immu kalni 18,06 tūkstoši kvadrātmetru platībā, nosakot atļaujas derīguma termiņu līdz 2047. Gada 6. Oktobrim. Sagatavotajā lēmuma projektā tiek saskaņots arī rekultivācijas veids minētajā atradnē, kas ir sagatavošana izmantošanai mežsaimniecībā, kas ir saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, kā žākajam ziņotājam. Nav iebildumu priekšlikumi. Nav, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 19 par, lēmums ir pieņemts. 13. Jautājums par bieži sastopamo derīgo izraktiņu iegūs atļaujas smilts grants, smilts un malsmilts atradnē Immas 2. Ielas pagastā Dobeles novadā izsniegšana un rekultivācijas veidas saskaņošana. Un turpinu ziņot Sandra Lūdzu.
Šis ir analogs lēmums, lēmuma projekts iepriekšējam. Atradnē Immas 2 atrodas blakus, atradnē Immu kalni. Tāpat tika saņemts iesniegums ar visiem pievienotajiem dokumentiem. Iepriekš iesniedzējām bija izsniegta atļauja šajā atradnē, kas bija derīga, ir derīga līdz 27. Gada 30. Novembrī. Taču ņemot vērā, ka atradnē papildu izpētes rezultātā izdalīts papildus derīgais izraktenis mālsmilts un mainījušās arī tehnisko noteikumu prasības, nepieciešams izdot jaunu atļauju.
Paldies.
Sagatavot lēmumu.
Jā, kādi jautājumi ziņotājiem? Nav iebildumu priekšlikumi. Nav, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 19 par, lēmums ir pieņemts. 14. Jautājums par Dobeles novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Auces slimnīca, sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Bēns doktorāts, sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Dobeles un apkārtas slimnīca un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību rehabilitācijas centrs Tērvet. Un par šo jautājumu mums ziņo pašvaldības izpilddirektors Agris Vilks. Lūdzu, Agri, vārds tev.
Jā, labdien, godātā dome. Faktiski šis lēmuma projekts un vēl sekojošie seši lēmuma projekti visi attiecas uz pašvaldības kapitāla sabiedrībām. Tad, ja gribētu sākumā šo te kopējo informāciju sacīt sekojuši. Tātad Dobeles novada pašvaldības nolikuma 14. Punkts nosaka, ka pašvaldība savu funkciju uzdevumu izpildes nodrošināšanai ir izveidojusi un ir kapitāla daļu turētāja 10 kapitāla sabiedrībās, kuras arī tur ir uzskaitītas. Un saskaņā ar publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu publiskai personai, kas ir arī pašvaldība, ir pienākums reizi 5 gados izvērtēt katru tās tiešo līdzdalību savā kapitāla sabiedrībā. Un, lai izpildītu minētās likuma prasības, viss šīs prasības tātad pēc administratīvas teritoriālās reformas arī ir faktiski arī to dara visā Latvijā visas pašvaldības. Tātad, un, lai izpildītu šīs prasības, šī gada martā tika izsludināts iepirkums un tika noslēgts līgums ar CACCOE pār pašvaldības līdzdalības izvērtēšanu mūsu 10 kapitāla sabiedrībās, kurās kapitāla daļa turētājs ir pašvaldība. Ietverot ekonomisko, juridisko un arī dzem ietekmes uz konkurences izvērtējumu. Un tādējādi faktiski arī uz šo brīdi ir pabeigts liels darbs visu šī gada garumā, un tā ietvaros tātad ir veikta visu 10 pašvaldības kapitāla sabiedrību izvērtēšanu, ir pieprasīti atzinumi no nozaru asociācijām, no rūpniecības tirdzniecības kameras, un arī dzen ir iesniegta dokumentācija kompetentās institūcijas konkurences aizsardzības jomā, proti konkurences padomei viedokļus sniegšanai. Un faktiski atbilstoši minētajam, tad arī ir sagatavot šis un šie tie 7 sekojušie lēmuma projekti, kuros tātad ir lēmuma sadaļā, tad ir aicinājums apstiprināt līdzdalības izvērtējumu, atzīt, ka pašvaldība drīkst saglabāt līdzdalību savās kapitāla sabiedrībās, un apvienotā komisija arī izskatīja šos te jautājumus 21. decembrī, tā kā lūdzu domi atbalstīt virsīgos lēmumu projektus.
Paldies! Lūdzu, varbūt kādu jautājumu ziņotājiem? Nav. Tā ir. Piedodiet, Indra Špēle, lūdzu.
Jautājums, vai tur, kur ir tirgus raksturojums pielikumā, kur mēs skatāmies, nav jābūt Auces pilsētas, nevis Auces pagasta. Tur visā tajā sadaļā, es nezinu, varbūt vēl kaut kur, bet vai tā nav neprecizitāte. Pielikumā, jā.
Tā.
Ko?
Droši vien, ka tur jābūt Auces pilsētas.
9. lapa, tā ir, jā.
Tūlīt, sostīšu to vietu.
Tajā zaļajā lodziņā tur ir, kur ir Auces. Nu jā, bet man ir tā kā nav precīzi.
Jā.
Jā, tur ir kļūta, tātad, jā, primāri Dobeles novada Auces pagasts, Bēnis pagasts, tātad tas ir, tas mums ir jālūdz.
Jā.
Šo mēs varam lūgt arī pakalpums sniedzējumu, es domāju, tie tehniski izlabot šo kļūdu, tad tehniski kļūdu, tur ir Auces pilsēta. Jā.
Jā, labi. Paldies par precizējumu.
Paldies.
Jā.
Lūdzu, vēl varbūt kādi jautājumi, iebildumi, komentāri, priekšlikumi? Nav, tad lūdzu balsosim par 14. Jautājumu. Vienbalsīgi par, lēmums ir pieņemts. Par 15. Jautājumu vai ir kaut kādi jautājumi? Nav iebildumi priekšlikumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Paldies, vienbalsīgi par 16. Jautājums vai par šo izvērtēm, kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, komentāri, nav, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi par lēmums ir apstiprināts, 17. Jautājums vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, komentāri, nav, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi par lēmums ir pieņemts apstiprināts, 18. Vai par šo ir kādi jautājumi ziņotājiem, iebildumi priekšlikumi, komentāri, nav, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi par lēmums ir pieņemts, 19. Vai par šo izvērtējumu ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav, tad lūdzu balsojam. Un vispēdzot pēdējais izvērtējums, tātad 20. Jautājums Dobals ūdens izvērtējums, jautājumi, iebildumi priekšlikumi, nav, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 19 par, arī šis lēmums ir pieņemts. Tā, pārējiem pie 21. Darba kārtības jautājumu par stipendijas piešķiršanu Baibai Krasnovai. Un turpina mums ziņot izpildirektors Lūdzu Agri.
Jā, izpildirektors, jo mums ir stipendiju piešķiršanas komisija un 8. Decembrī stipendiju piešķiršanas komisija izskatīja divus iesniegumus, tā skaitā arī šo, tātad Dobeles novada iedzīvotājas Baibas Krasnovas iesniegumu, kura tātad apgūst speciālitāte neirologs Rīgas Stradiņa universitātē un ir iesniegusi arī visus domas noteiktos prasītos dokumentus. Tā kā komisijas lēmums bija pozitīvs un priekšlikums bija tātad sniegt pozitīvu atzinumu par stipendijas piešķiršanu Baibai Krasnovai un virzīt domas lēmumu sagatavošanai par stipendijas piešķiršanu.
Paldies, lūdzu kādu jautājumu ziņotājumu. Lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, es jau šodien Agrim Vilkam izpildirektoram uzdevu šos jautājumus. Es domāju, ka viņš varbūt pieminēs to, bet laikam nē. Man bija sekojuši jautājumi par abiem šiem, par šo meiteni un arī nākamo. Vai kaut kur līgumā, jo noteikumos par piešķiršanu stipendijas es neatradu, ir minēts termiņš un slodze konkrētam speciālistam, kā viņam ir jāatstrādā šeit novadā šīs stipendijas iegūšana, jo manuprāt tas ir būtiski, jo šī summa mēnesī nav maziņa, un es skatījos, ka tur viens ir neirologu mācās, otrs ģimenes ārstis saprot, bet mēs ļoti labi saprotam, ka nu, vismaz man ienāca prātā tā, ka diez vai neirologu šeit uz visu slodzi plāno būt, un arī ģimenes ārsti tikpat labi arī var būt, teiksim, ne, vienu dienu nedēļā šajā novadā un kaut kur citur vēl pieņemt. Nu, principā, jautājums ir par šo finanšu līdzekļu stipendijas veidā ieguldījumu šajos speciālistos, un viņu to atdeva atpakaļ. Vai tas ir līgumā kaut kur atrunāt šie termiņi un noslodze? Paldies.
Jā. Jā, tātad ir arī stipendija komisijas saņēma tātad konkrētā gadījumā Baibas Krasnovas 25. Novembra apliecinājumu par apņemšanos stāties darba tiesiskajās attiecībās. pār pašvaldības izraudu noteikto darba devēju un veikt darba specialitātē vismaz 5 gadus pēc studiju programmas pabeigšanas, nu, vai arī uzsākt tātad arī ģimenes ārstu praksē Dobeles novada teritorijā, nostādot vismaz 5 gadus. Un Dobeles slimnīcas valdes priekšsēdētājs arī apstiprināja, ka viņam ir zināma šī studenti, kura faktiski ir jau arī rezidē, arī Dobeles slimnīcā šobrīd savienojot tātad ar mācībām, un faktiski vēl tikai piebildīšu par to, ka līgumi ar abām, jo arī nākošais lēmumprojekts būs par stipendiju piešķiršanu tūkošai mediķei, tātad lēmumprojekti ir, zinu, apvienojas līgumi, tiks gatavot uzdodas pieņemto lēmumu pamatā, un redakcionāli viņi būs ļoti tuvināti arī, zinu, faktiski tam arī stipendiju līgumam, ko domi apstiprināja ar savu lēmumu 2021. gada 30. septembrī, kad tika lēmts par stipendijas piešķiršanu studentei Dombrovskai, un arī tur bija stipendijas līgums, bija domas lēmuma pielikums, un tā bāzes faktiski precizējot arī termiņus, tad arī faktiski tāds līgums varētu izskatīties.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumu.
Man tomēr jautājums ir par noslodzi, jo ir būtiski, vai šīs ārsts šeit būs reiz nedēļā vai 2 stundas mēnesī, vai viņš būs šeit uz pilnu slodzi. Tas ir būtiski, jo šī nauda nav maza, kas tiek ieguldīta. Es tomēr vērstu jūsu uzmanību sastādot līgumus tieši šim aspektām, jo tas, ka 5 gadi viņi šeit strādās, tas ir viens stāsts, bet tomēr šī noslodze ir būtiska. Jo, ja neirologs šeit strādās vienu dienu mēnesī, tad nu, tas nekādas jautājums neatrisinās. Lūdzu, pievēršiet šiem jautājumiem uzmanību, jo īpaši domas priekšsēdētājs, kā jurists, varbūt arī var piesaistīties un izdomāt to labāko variantu pašvaldībai. Paldies.
Jā,
paldies.
Paldies par iepazīšanos.
Jā. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, iebildumi, priekšlikumi nav. Lūdzu, Andrejs Spridzāns, lūdzu.
Jā, paldies. Man tāds komentārs ir, lai kā mēs arī gribētu, vai tur ir slodze, pusslodze, vai 2 dienas, vai 1 diena, diemžēl tas viss ir atkarīgs no Nacionāla veselības dienas, faktiski no veselības ministrijas. Viņa nauda maka turētāja, un ja mēs runājam par valsts finansēto sadaļu, tad cik tur piešķir un kādā veidā būs plāno šī speciālista izmantošana, tas šodien karājas gaisā visā pilnīgi Latvijā. Un līdz ar to te nevajadzētu mūs šādus uzstādījumus, jā, ārsts sagatavošana ilgs 11 gadus, un pa 11 gadiem reizēm slēdz iestādes, slēdz visu, ko vien višķi zemes var pieredzēt. Tā kā es tikai saprastams, ka viņi ir vietējās cilvēks un visu, ja viņi strādās 1, 2, 3 vai tik, cik ir vajadzīgs mūsu novadam, tas būs ļoti labi, jo šie speciālisti mums ir nepieciešami dažādi jautājumi visnošanā. Bet vai tā ir slodze vai kā par to šodien pat runāt? Nu nevar. Labi, paldies.
Paldies, lūdzu, Kristīna Briena.
Manuprāt, kad ir jāatcerās mērķis, kāpēc mēs vispār izdevām šos noteikumus par stipendiju piešķiršanu, no tā arī sākam un beidzam, jo mērķis bija piesaistīt naudam speciālistus, lai iedzīvotāji no tā gūst kādu labumu. Un tomēr tas ir svarīgs jautājums, jo, ja jūs paskatījāties to summu mēneša, tad viņa nav nemazām, tie no 5 eiro, jā. Un es ieteiktu tomēr padomāt, daudz, kas dzīvē, protams, mainās, nav nekas konstants, bet tomēr, manuprāt, pašvaldībai ir jāiestrādā kaut kādu mehānismu, nu, nebūs viena slimnīca, būs cita vieta, jā. Nu, tomēr tā ir pašvaldības iedzīvotāji naudas līdzekļi, tie ir, un iedzīvotājiem no tā arī ir jāgūst labums. Es tomēr uzstāju uz to, lai ņemtu vērā šo noslodzi, kas ir būtiski. Paldies.
Paldies.
Pakalpojumu pieejamībai tieši iedzīvotājiem.
Paldies. Vēl kādu varbūt komentāri? Nav. Tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Vienbalsīgi 19 par. Lēmums ir piešķirts. Un nākošais līdzīgs jautājums par stipendijas piešķiršanu Andai Bitei. Lūdzu, agri vārds tev.
Jā, ir analogi sagatavots arī otrs lēmuma projekts, vienlaicīgi izskatīts arī dzana tajā pašā 6. decembra stipendiju piešķiršanas komisijā par stipendijas piešķiršanu Andai Bitei, kas arī ir mūsu novada iedzīvotāja, kurā apgūst ģimenes ārsta profesiju apakš programmā ģimenes medicīna Latvijas universitātē, ar plānoto studiju ilgumu līdz 25. gada 30. septembrim. Arī šeit ir saņemts students apliecinājums, kas stāsies darba attiecībās un pēc studiju beigšanas tātad plāno uzsākt darbu ģimenes ārstu praksē Dobeles novada teritorijā.
Paldies, paldies ziņotēm, lūdzu. Jautājumi iebildu, lūdzu.
Es vēl mazliet gribēju papildināt par to, ko Kristīna iesāka, cik te arī konsultējoties, es saprotu tā, ka ir, piemēram, piešķirts uz kaut kādu ārstu un neirologu noteikti vairāk 0,5 valsts slotas. Viņai tas ir jāstrādā, par to ir līgums. Un tad slēdz vai nu viņa te kā maksārsts, vai nu tomēr cilvēkam jāļauj piepelnīties citur, nevar jau vairāk piešķirt, kā valsti piešķīrusi. Nu, tāpēc nevar tā ierakstīt, kā tu ierosināji, es tā saprotu. Tāpat tās arī ir skolotājiem, tu atrāci, cik stundas, nē, to, cik ir, viņš te strādā savu darbu, bet vairāk nav.
Lūdzu, Dats Reinik.
Jā, un attiecībā uz šo par ģimenes ārstu, tad arī šī prakses vieta, nu, ģimenes ārsta praksē ir viens ārsts vienmēr vienā prakses vietā, vai ne, nav tur divi ārsti, vai viņš tur strādā un kopā ar savu atbalstošo personālu, cik dienas viņam arī varētu būt arī otra prakses vieta, bet mums ir svarīgi, lai būtu šī viena prakses vieta, uz kuru viņš šobrīd tagad pretendē Dobeles novadā, ka viņa ir nodrošināta ar ģimenes ārstu. Un mēs arī labi zinām, ka viņa šis apjoms ir atkarīgs arī no klientu piesaistīto skaita, cik mums ir vienam ārstam šie klienti praksē. Nu, tā kā jā, mums ir laikam jānodrošina primāri, lai būtu praksē ģimenes ārsts.
Paldies.
Apjomu grūti pateikt šobrīd, jā.
Paldies, tā, labi. Visi izteikuši savus viedokļus, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 19 par, lēmums ir pieņemts. 23. Jautājums par Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājs Brigita Stivčs atbrīvošana no amata. Un turpinam mums ziņot Āgris lūdzu.
Jā, tātad esmu saņēmis Dobeles pieaugušo izglītības uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas Brigita Stivčs iesniegumu 1. decembrī ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības pusēm savstarpēji vienojoties. Un tādējādi ir sagatavošs lēmuma projekts, kurš tad paredz, kad rīt Brigitai ir pēdējā darba diena, kad mēs viņai arī varam pateikt paldies un izmaksāt Brigitai atlaišanas pabalstu vienas mēneša augsts apmērā likumdošanā noteiktā kārtībā. Tā kā lūdzu laimīt pašo lēmumu.
Paldies, paldies ziņotēm, lūdzu varbūt kādi jautājumi, nav iebildumi priekšlikumi. Nav, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 19 par, lēmums ir pieņemts. 24. Par Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja amata konkursu nolikuma apstiprināšanu. Un turpinam mums ziņot Āgris lūdzu.
Jā, un tā kā mums ir jāatrod jauna institūcijas vadītāja, un šim nolūkam jārīko konkursu, tad ir sagatavots konkursu nolikums, un lūdzu apstiprināt konkursu nolikumu, kurš lēmumu pildīt.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav, iebildumu priekšlikumi. Nav, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 19 par, lēmums ir pieņemts. 25. Jautājums par izmaiņām ūdens saimniecības pakalpojumu tarifā Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagastos. Un turpina mums ziņot izpildirektors Agris Vilks. Lūdzu, Agri, vārds tev.
Jā, tātad risinot jautājumus arī par TV caustāvs bukais pagastu ūdens saimniecību pārņemšanu, vienlaiks arī finanšu un grāmatvedības nodaļa ir sagatavojis arī ekonomiskos aprēķinus par šī brīža pašvaldības organizētajiem pakalpojumu tarifiem Augstkalnes bukais tērvets pagastos. Un izmantojot arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto metodiku. Un šajā sakarā ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz, ka atbilstoši faktiskajām izmaksām ir nosakāms ūdens apgādes pakalpojumu tarifs 1,53 eiro par kubiku metru un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,82 eiro par kubiku metru. Bet otrajā punktā es lūgtu redakcionālu precizējumu, uzreiz ziņojot, es lūdzu mainīt datumu, tātad, ka tarifs spēkā būs no 1. Februāra, nevis no 1. Janvāra, kā ir ierakstīts jums sagatavotajā lēmuma projektā, jo tā juristi precizēja arī tad ūdensaistības pakalpojumu likums nosaka, ka nosakot maksu pašvaldība piemēro likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem noteiktos principus, un savukārt šis likums nosaka, ka apstiprinātie tarifi stājas spēkā neagrākā 30. Dienā pēc publicēšanas. Tas nozīmē, ka ja šodien tarifus jūs apstiprinat, rītā nopublicējam, tas nozīmē, ka tad stājas spēkā 1. Februāra. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu ar vienāto precizējumu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem, uzdāts Reinika.
Jā, es saprotu, ka komitejā šis jautājums ir skatīts, bet tā komiteja sēde, kurā, laikam, nebija iespēja komentēt kaut ko no attāluma, jā, tad man ir sekojuši jautājums. Tātad līdz šim arī Augstkalnes bukaišu...
Man liekas, nav skatīts komiteju šitā.
No?
Man liekas, ka nebija. Palabojoties kļūdot, bet manuprāt, šis nebija.
Tātad, es tur nepiedalījos, man būtu jau tad arī jautājums noteikti bijis. Tātad, TV Augstkalnes bukaišu, tad mums, jūs visi zinat, ka mums nebija CIA, kas sniedz šo pakalpojumu, un pašvaldība pati nodrošināja ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu saviem iedzīvotājiem. Un mums bija aprēķinātais tarifs, bija atbilstoši pašas maksāja, kā arī te, nu, viena tabuliņa pievienot, es neredzu šo ekonomisko pamatojumu aprēķinu, mums ir tikai tie gala cipari iedoti šeit, ja? Tātad, mans jautājums ir tāds, ja mums līdzīgi bija, un arī Dobelē šobrīd ir eiro 90 un eiro 90, nu SIA būs vienmēr augstāks pakalpojums, tāpēc, ka, teiksim, ja mums viena grāmatvedis pildīja 5 funkcijas un komunālais dienas darīja visu, un arī tā bija daļiņa tikai ūdens un kanalizācijas pakalpojumi, kas tika procentāli ierakstīts, saprot, ka lielajās pašvaldībās un tajos SIA tur, nu, ir uz konkrēto pakalpojumu strādā konkrēti cilvēki, ko mums darīja varbūt viens cilvēks 10 dažādas uzdevumus apakšā. Un līdz ar to tas pakalpojums mums noteikti sanāca lētāks, bet to, ka viņam būtu jākāp, tas ir skaidrs, bet man nav skaidrs kanalizācijas pakalpojumu kāpums reiz 3. Tātad, ja mums ir bijis 0,85 bez PVN, tagad ir 2,82, un tas ir vairāk kā jebkuram šobrīd novadā, un nekas nav mainījies šajā dzīvē, ja tā ir pašizmaksa, nekāda jaunas attīrīšanas iekārtas, nekas nav tur taisīts, nekas nav mainījies kopš, nezinu, kopš es šeit sēžu, šeit.
Protams, agri jautājums tev, bet varu pakomentēt, ka tu daļa arī Dobeles ūdenim, tie eiro 90, ko nosauc, dats tas ir pašreizējs, bet viņi to daļa, ka ir projekts uz 4, pār pa 4 eiro, kas ir, varbūt izdosies samazināt, bet šis tarifs to daļa ir, un atkal būs, viņš nebūs eiro 90, pavisam noteikti, bet agri stāsti, jā.
Jā, ārējā vide ir mainīga un apstākļi ir mainījušies, tātad pēdējo reizi man šķiet, ka tarifi bija pārapstiprināti 2020. Gadā tervetē, bet ir pirmkārt, kas noteikti ir mainījušies algu apmēri, gan minimālās algas ir cēlušās par šo laiku, un arī zan pagājušā gada janvārī arī palielināts algas arī komunālās nodaļas darba strādājušiem. Otra lieta, kas ļoti, ļoti būtiski sadārdzina, faktiski 40% no ūdens saimniecības pakalpojumu tarifiem sastāv tieši elektroenerģija, jo viss ir saistīts ar sūkņiem, kuri darbinām ar elektrību, un tādējādi faktiski, paši zinot, tas notikās ar elektrības cenām šogad, tādējādi faktiski ir šie te cipari sagatavoti pēc, taisni pēc tērbetes arī kolēģi iesūtītajām tabulām, un kā redzat, tad šis te eiro 53, tātad iepriekš atgādina esošais tarifs pie 0,91 ūdenim bez PVN par kubiku metru.
Par ūdeni sarunāju, tas ir tur normāls kāpums.
Tātad ir eiro 53, tātad, jā, nu noteku ūdeņiem tātad bija 0,85, šobrīd sanāk 2,82, bet tā labā ziņā ir tērbets novada iedzīvotāju, kad ar 1. aprīli, kad tērvetes augstkalnus būkaišu zonu pārņems jādobels ūdens, šis tarifs nokritīs par 50 centiem uz 2,30, jo dobels ūdens šis tarifs ir zemāks, nekā šobrīd faktiski sanāk pašvaldība, jo mēs to paši darām šo te pakalpu. Ūdens paliks tajā pašā cenā, arī pēc 1. aprīļa, kad pārņems dobels ūdens, tad ūdens būs tieši tāpats, tā ir tāda sapratība, es tā nodomāju pie sevis laikam, ka visur ir precīzi un pareizi, bet tā kā tur santīms santīm ar štimēju, bet notek ūdeņi. Nu, varētu būt, ka ir kaut kādas neprecizitātes arī ar uzskaitēm, cik no šiem te notek ūdeņiem, cik viņas pareizi tiek uzskaitītas, jo kā paši saprotat, tad izmaksas dalā ar apjomu, un tādēļ šīs izmaksas, protams, sanāk.
Tad man jautājums ir, kāpēc jums ir tālāk tur 1. aprīlis jādobels ūdens izmaiņas, tālāk mainās 1. maijs, atkal citas izmaiņas, ko jūs tur katru mēnesi tagad mainīsiet?
Tātad ar 1. aprīlī tikko tātad arī šodien doma sēdē, nu pat pusstundi iepriekšā tad doma nolēmā, kad tātad šo te pārņemšanas datumu no 1. janvāra pārceļam ar 1. aprīli, tāpēc 1. aprīlis ir tāpēc, ka šo te ūdens pakalpojumu sniegšanu ar 1. aprīli pārņems kapitāla sabiedrība. Tāpēc ir 1. aprīlis. Un 1. maijs, tas jau ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums, kuri pēc dobels ūdens iesniegtajiem papīriem tā kā pieļauj, ka pēc tā brīža cenām varētu vēl precizēties tarifs, jo beidzās iepriekšējais līgums ar elektroenerģijas piegādātāju, un dobels ūdens vēl arī pats īsti nezināja, kā viņiem veiksies iepirkumā, par kādu cenu izdosies iepirkt elektrību. Es ceru, ka es atbildēju uz jautājumiem, varbūt vēl kāds neskaidrības.
Jā, tātad rezumējot, tātad mēs šo jauno tarifu apstiprinām šajos trijos pagastos, kamēr nav šodien pielēmām ar 1. aprīli nodot tātad CIA dobels ūdenim uz diviem mēnešiem. Tātad šis tarifs ir uz diviem mēnešiem.
Šis tarifs tiks ievēros divus mēnešus, februārī un martā, tieši tā pareizi.
Jā, un tad būs
pareizi. Tātad sniegs pakalpojums, jo vienkārši, ja samādāk, tad faktiski, nu tad pašvaldībai ir jāpiemaksā par šo pakalpojumu sniegšanu.
Un tad būs par tiem 7 centiem, ne par 8, 7 centiem mazāk tālāk. Bet tas nozīmē, ka ir nopietni šī mēneša laikā jāskaidro ir iedzīvotājiem, jo šis kāpums ir, saka, pat reiz trīs, viņš nav tur nereiz divi, nereiz pusotras, nereiz cik, tas ir reiz trīs. Un šodien sazinoties ar abu pagastu pārvaldniekiem, nu, viņi arī bija īstenībā pārsteigti par šo kanalizācijas pakalpojuma izmaksām. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem būs jāskaidro, un Linda mums noteikti arī būs zvani, tā kā mums tāpēc bija jāsaprot šodien, kas ir tas, kā tiks straujas šis pašizmaksas, kā tā ir pašizmaksas, tā tur nav nekādas peļņas, nekas tur iekšā. Paldies, man vairāk nav jautājumas, es tādu, jā, es drusku satraukties, jā, paldies.
Paldies, vēl varbūt kādi jautājumi iebildu un priekšlikumi, nav tad. Lūdzu, Gīns Kamiņskis.
Man ir jautājums izpildu direktoru.
Gīns, un tad
jā. Es atvainojos. Jā.
Īsts jautājums par šiem tarifiem. Tātad pēc 1. maija paliek, tā kā te rakstīts, nevis tas, ko mēs dzirdējām par cenu pieaugumu, uz 4 eiro, kas varētu skart, acīm redzot, Dobeles pilsētu un citas teritorijas, bet TRVT tarifs nemainītos.
Vienāds.
Vai mainīsies arī Vienāds. Vēlies uz augšu?
Tas bija sākotnēji, kas bija izskanējis no Dobeles ūdens uz 4, bet beigās tas elektrības līgums varētu būt noslēgts izdevīgāk, pat no, elektrības arī ļoti svārstība, bet katrā ziņā atbildot datus jautājumu, šis tarifs noteikti nebūs, es domāju, eiro 9, viņš būtu 2,3, varbūt 2,50, bet to skatīsies regulātors, regulātors skatums stipri. Jā, tas ir tas, kas ir šobrīd apstiprinātais, ko arī regulātors ar 1. Maiju jau ir apstiprinājis, bet viņš varētu arī mainīties, jo šobrīd tā situācija ir ļoti dinamiska, un uzņēmums var sniegt datus un regulātors stiprināt atkal jaunu tarifu, tā kā varbūt ar jūliju vai augustu, cits, bet viņš būs vienots visā novadā, jā, pakalpojumu sniedzējiem, tā kā.
Kā tad daudz izskatīsies, viņa tak ir savs tarifs, viņiem būs, jā, mēs to, ejam zem Dobeles ūdens?
Jā, tad tanī zonā, kur sniedz Dobeles ūdens visur vienāds tarifs, audzes komunāliem pakalpojumi, kas sniedz arī mums ir divas zonas, tad arī šeit būs viens pakalpojumu sniegšanas tarifs, jā, lūdzu viestus, jā, Rinkau.
Jā, sagiet lūdzu, cik tad būs janvārī kanalizācijas pakalpojumu tarifs, Tērvetes, Augstkalns un Bukaišu pagastos?
Janvārī Tērvetes, Augstkalns un Bukaišu pagastos tarifs būs par ūdeni 0,91, par kanalizāciju 0,85, kopā eiro 76 par 1 kubiku metru, tātad ūdens saimniecības pakalpojumu bez PVN. Tas būs janvārī. Tas ir atsošais tarifs, kurš ir apstiprināts Tērvetes novadomes apstiprinātais 2020. Gadā. Tātad vecais tarifs būs tā kā janvārī. Bet ar 1. Februāri, tātad būs šie te lēmumā iekļautie cipari, būs ar 1. Februāri, kur būs tā krārī un mārtā.
Jā.
Un ar 1. Aprīli tātad pārņems Dobeles ūdens, un tas šis tarifs būs, ka ūdeni paliks eiro 53, ir Dobeles ūdenim tās pats par kanalizāciju 2,39, tās ir vienot tarifs.
2,39, par 50 centiem jā. Mazāk. Tātad šobrīd izskatās tā, ka janvārī pašvaldība dotē.
Jā.
Februārī, martā nedotē.
Jā.
Un aprīlī tātad Dobeles ūdenis eiro 50, eiro 32. Jā?
Jā.
Es runāju šobrīd par kanalizāciju.
Tad jā, jā.
2,32 par kanalizāciju.
2,39, jā.
Nē, par termiņu līdz 1. Maijām. Tātad, vai ir veikti aprēķini, cik izmaksātu Dobeles pašvaldībai dotēšana par februāri un martu, lai šis tarifs būtu tāds, kāds ir, tāds, kāds būs maijā Dobeles ūdenī? Nu, lai neiznāktu raustīšanās, tātad šobrīd mēs paceļam lielu summu, un pēc tam maijā, tātad aprīlī nomazinām, nu un maijas jau ir atkal cits stāsts, kad ir citi tarifi, tad ir vienoti tarifi. Tātad, cik ir liela summa, lai Dobeles šiem trim pagastiem kanalizācijas pakalpojumu tarifu noteiktu 2,32, arī šos divus mēnešus, lai nesanāktu raustīšanu uz augšu un atkal uz leju.
Tā. 11 mēnešos 40 tūkstoši kubu, tad mēnesī vidēji par diviem mēnešiem. Vai tas ir būtiski, vai šo informāciju varu nosūtīt vēlāk?
Vai tas ir būtiski pašvaldībai, vai tas iecirtīs lielu robu pašvaldības budžetā, jo, kā mēs jūtam, mēs jau tagad janvārī dotējam pa pilnu summu?
Jā.
Es domāju, šeit ir cik juridiski korekti mums šobrīd būtu konstatējot, ka šī pakalpojuma izmaksas ir daudz augstāka, neapstiprināt viņu. Manuprāt, nebūtu juridiski korekti šī rīcība, tad mums... Mēs jau nedrīkstam nodarīt pašvaldībai zaudējumus. Mēs nedrīkstam vienu daļu iedzīvot dotēt, tad mums ir visā novadā jādotē šī ūdens saimniecības pakalpojumi. Tāpēc es, mans priekšlikums būtu, varbūt ņemot vērā, apstiprināt šodien šos tarifus, tāpat laikā deputātiem nosūtīt arī detalizētu aprēķinu, jo mēs vēl janvāra mēnesī, mums ir iespēja pirms stāšanās spēkā tomēr viņus vēl apturēt, atcelt, ja mēs izpētot šo aprēķinu, konstatējam, ka kaut kas ir nepareizi aprēķināt. Un šie tarifi faktiski nestātos spēkā. Ja mēs redzam, ja mēs publicējam, jā, pieņemam publicējam, bet mums vēl ir iespēja mēnesi apturēt. Un tad janvārī izpētam, ja tiešām konstatējam, ka ir jāaptur, ir nepareizs aprēķins, un tas ir juridisks pamats tādā gadījumā neapstiprināt. Tad varētu arī atcelt vai pamainīt.
Jā, galvenais ir skaidrojums, lai būtu, ja ir pamatots skaidrojums, es domāju, nevienu arī jautājumu nebūtu.
Šeit ir lūgums, tātad pēc, nu, ja deputāti piektīs un apsimnās, pēc sēdes izsūtīt deputātiem to visu aprēķinu, kā mēs bijām vienojušies, ka aprēķiniem ir jābūt pa katru tarifu un pa katru pakalpojumu. Un tad, lai varam arī katrs pārliecināties vai uzdot papildus jautājumus arī finanšu nodaļai, kā ir rēķināts, kāpēc un kādi dati ņemt, lai pilnīgi visiem būtu pārliecība, ka esam pareizi tarifus apstiprinājuši. Ja? Labi, tad lūdzu balsosim par šo lēmumu projektu. Tātad 17 deputāti par un atturas divi deputāti, Kristīna Briede un Viesturs Reinfelds. Lēmums ir pieņemts. Un tātad lūgums pašvaldības izpildītājiem nodrošināt, lai šie aprēķini tika nosūtīti visiem deputātiem. Ja, pēc sēdes. Paldies. Tātad 26. Darbkārtības jautājums par grozījumu Dobeles nodomes 2021. gada 28. oktobra lēmumā par dalību reģionāla atkrituma apsaimniekošanas plāna izstrādē. Un turpina mums ziņot Agris. Lūdzu.
Jā, ir faktiski ir nepieciešams precizējums domas lēmumā un. Ir tā, ka šis te vidus Latvijas atkrituma apsaimniekošanas plāna izstrādē atgādināšu, ka atbilstoši arī domē nolemtajam un atbalstītajam mēs ejam kopā ar Jelgavas novadu un Jelgavas pilsētu un faktiski ar plānoto perspektīvu atkrituma noguldīšanu Brakšu poligonā, kas mums ir tādējādi gan tuvāk un līdz ar to arī gan lētāk priekš atkrituma apsaimniekošanas. Bet tā kā savu darbu turpina arī visa kopējā reģiona darba grupa, tad faktiski ir nepieciešams šis precizējums. Faktiski, man liek, tur precizējums ir tikai vienā vārtā. Un tātad pilnvarotās personas, kuras tātad deleģētas darba grupā darboties, ir vietnieks Aldis Lērks, ir Dobeles komunālo vadītājs Ivars Skole un es. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, kādi jautājums un jautājumi. Nav, iebildam priekšlikumi. Nav, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 19 par lēmums ir pieņemts. 27. Jautājums par stanku iesniegumu. Un ziņo mums Rolands Broks. Lūdzu, Rolands, vārds tev.
Labdien, tātad. 2022. gada 30. augustā pašvaldībā tika saņemts stankus iesniegums, kurā iesniedzējs lūdz atcelt Dobeles novada pašvaldības būvvaldes 2022. gada 30. augusta lēmumu un uzlikt par pienākumu būvvalde izdot administratīvo aktu, par kuru tiktu konstatēt patvaļīga būvniecība pašvaldību piederošā īpašumā Bikstu pagastā Dobeles novadā. Tāpat tās iesniegumā tiek lūgts novērst patvaļīgas būvniecības sekas, nojaucot koku šūni starp dzīvuma ēku palējas viens un arhitektūras pieminekli palējas Dziebnavs, gājēja tiltiņu pāri un hidroelektrostacijas atvedu kanālam un žogu tā aizsardjoslā. Gribētu vērst uzmanību deputātu, ka minētajā iesniegumā nav neviens arguments, tad iesniedzējs nav minējis nevienu argumentu vai apstākļus, kādēļ viņš uzskata šo te būvvaldes 30. augusta lēmumu par pretiesisku vai nepareizu. Viņš vienīgais lūdz norāda, ka pārsūdz šo lēmumu pilnā apjomā un lūdz viņu atcelt. Tā kā pašvaldības izdotais administratīvais akts iespējams var skart trešo personu intereses, tātad dzīvojamo ēku, tātad tās ir daudz dzīvokļu, dzīvojamās ēkas palējas viens un palējas trīs dzīvokļu īpašniekus. 2022. gada 29. septembrī tika pagarināts administratīvā akta izdošanas termiņš, un šiem te dzīvokļu īpašniekiem tika nosūtīti iesniedzēji iesniegtie dokumenti ar lūgumu sniegt viedokli par šādu šo iesniegumu. Pašvaldība ir saņēmusi daļu no iedzīvotāju, faktiski daļu no iedzīvotājiem tikai sniedz šo te viedokli, un šajā viedoklī tiek norādīts, ka viņi neatbalsta šī te šķūņa nojaukšana, jo šķūnis tiek izmantots malkas glabāšanai ēkas palējas viens dzīvokļu īpašnieku vajadzībām, kā arī uzskata, ka šis te tiltiņš ir uzcelts likumīgi un pamatoti, un tāpēc nav nekāda pamata viņu nojaukt. Tad faktiski šī te iesniedzēja sūdzība satur trīs objektus, par kuriem pašvaldībai vajadzēja pārliecināties, ka būvvaldes lēmums ir tiesisks un pamatots. Tad pirmais par šķūni. Tā jau lēmuma projektā ir norādīts, tad nav strīdu par to apstākli, ka minētais šķūnis ir uzcelts padomu laikā. Un spēkā esošā judikatūra un tiesu prakse norāda to, ka būves, kas ir būvētas līdz 1993. Gada 5. Aprīlim, šīm būvēm nepārvērtē būvniecības tiesiskumu. Arī lēmuma projektā ir norādīts pamatojums, tā ir skaitā atsauce uz augstākās tiesas spriedumu, kur augstākā tiesa konkrēti norāda, ka tā ņem vērā tiesu praksē atzīto norobežošanos, līdz 93. Gada 5. Aprīlim veiktās būvniecības tiesiskuma pārvērtēšanā, un augstākā tiesa norāda, ka tas radītu tiesisku nestabilitātu un ievērojumu apgrūtinātu īpašumu tiesību iegūšanu. Tādējādi atbilstoši spēkā esošai tiesu praksei nav būvvaldē, nav pienākuma pārbaudīt, vai padomu laikā uzceltais šķūnis ir uzcelts atbilstoši tā laika normatīvo aktu prasībām, vai iespējams tur ir atbilstoši kaut kādu patvērīgu būvniecību. Runājot par otru objektu, par ko ir minētā sūdzība, tas ir tiltiņš, tad es gribētu vērst uzmanību, ka atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem vieglas konstrukcijas gājēji vai velosipēdu tiltiņu ar laidumu līdz 10 metri ierīkošanai būvniecības ieceres dokumentācija būvvaldē nav jāiesniedz. Minētais tiltiņš ir ierīkots, lai nodrošinātu ēkas palējas viens iedzīvotāju nokļūšanu pāri atvadkanālam. Tīri vēsturiski pie šīm te palēja dzirnavām ir arī mūra tiltiņš, bet šis te mūra tiltiņš ir uz iesniedzēja zemes gabala, un ja es pareizi saprotu, viņš ir uzbūvējis priekšā žogu, tādējādi liedzot šīs te dzīvojamās mājas iedzīvotājiem nokļūt šajā pusē, tajās vietās, kur viņam tas nepieciešams. Vēl būtisks ir tas apstāklis, ka šis te tiltiņš neatrodās hidroelektrostacijas aizsargjoslā, un būtiski ir tas, ka tas nav cieši saistīts ar pamati. Un ja gadījumā ir nepieciešams veikt kaut kādus darbus saistībā ar šo te hidroelektrostacijas atvadkanālu uzturēšanu, šis tiltiņš nekādā veidā šiem darbiem netraucē, jo viņš ir pārvietojams. Pēc būtības tā ir laika. Vēl, kā jau norādīts lēmumā, tad konflikti ar šiem te objektiem starp iesniedzēju un pāriem iedzīvotājiem tur ir bijuši jau ilgstošu laiku, un ir tāda situācija, ka 19. Gada 11. Decembrī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde norādīja, ka viņa norādīja, ka šāda tilta izbūvēja nekāda speciāla atļauja nav nepieciešama, un līdz ar to arī minētais tiltiņš netiek uzskatīts par šādu tiltiņu izbūvu, nav uzskatām juridiski par patvērīgu būvniecību. Saistībā ar žogu vēlos norādīt to, ka no iesniegumā nav saprotams, par kuru žogu konkrēti tur ir runa, jo faktiski ap šo te iesniedzēju īpašumu ir tā var teikt divi žogi, un abus šos te žogus ir būvējis pats īpašnieks, un līdz ar to tad arī nav saprotams, kādēļ viņa paša būvētais žogs tagad būtu jāatzīst par patvaļīgu būvniecību, vēl jau vairāk tāpēc, ka viņš ir šī te kultūras mantojuma objekta īpašnieks, un, ja es pareizi saprotu, arī hidroelektrostācijas īpašnieks, tā kā, un tie žogi atrodas uz viņas zemes. Līdz ar to es aicinātu šādu lēmumu un šo te iesniegumu noraidīt un atteikt izdot iesniegumu prasītos administratīvos aktus. Paldies!
Paldies! Ļoti izsmeļoši, detalizēti. Varbūt ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi. Nav, tad lūdzu balsosim par
precizējoši, jā, norādīt pilnu vārdu sākumā iesniedzējam, jo nekur neparādījās. Paldies.
Tātad precizējam pilnu vārdu, jā, lēmumu projektu nosaukumā. Paldies, un jā, un tad, ja nav iebildumi, tad ar tādu precizējumu balsojam par lēmumu projektu. Tātad, un balsojam rezultāti, 15 deputāti pār un atturs 4 deputāti, Andris Pudvīnskis, Kristīna Brieda, Viestur Sēnpils un Māris Pelmanis. Lēmums ir pieņemts. Tā, 28. darba kārtības jautājums par grozījumu Dobeles nodomes 2022. gada 27. janvāra lēmumā par medību koordinācijas komisijas izveidu un medību koordinācijas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Un šo mums ziņo pašvaldības izpildirta vietnieks Aldis Lērts Lūdzu, Aldi vārds tev.
Labdien, cienījumā. Doma ir sagatavots lēmumu projekts par grozījumiem Dobeles novada domas 2022. gada 27. janvāra lēmumā par medību koordinācijas komisijas izveidību, medību koordinācijas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Šie grozījumi tad ir aizklāt lēmumu otrajā punktā sadaļa komisijas locekļu vārdu Sandrs. Sandrs Upinieks ar vārdiem Vēns Straniņš lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas ir izskatīts arī Tautsaimniecības attīstības komitejā.
Paldies, lūdzu, varbūt kādi jautājumi. Lūdzu, Kristīna Briede.
Ja man ir jautājums, kāpēc šī maiņa un vai jaunais komisijas loceklis ir devis savu piekrišanu šeit tikt iekļautam? Un jā, kādā veidā viņš ir devis piekrišanu?
Komitejā es šo faktiski jau izstāstīju smalkāk, jo saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, tad medību koordinācija komisijā tiek iekļauti locekļi no dažādām valsts institūcijām, valsts un sabiedriskajām organizācijām, tajā skaitā meža īpašnieku piedrības, kas ir šajā gadījumā, pirms tam bija Sandrs Upnieks, delegētais pārstāvis un šobrīd šī pati. Meža īpašnieku biedrība ir deleģējusi Vēnu Stradiņu un atsauc Sandru Upinieku dalību šajā komisijā.
Paldies. Mums būtu vēl kādi jautājumi. Nebildam priekšlikumu. Nav, tad lūdzu balsosim. Tātad vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. 29. Jautājums par dāvinājumu Ukrainas pilsētai Skidnicai un turpinām ziņot Aldis Lūdzu.
Saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem konceptuālajiem domas lēmumiem vai kopējiem šiem konceptuālajiem lēmumiem ir sagatavots lēmumu projekts par dāvinājumu Skidnicas pilsētai par kopējo summu 17726 eiro, kur tiek dāvinātas elektrostacijas un benzīna ģeneratori šai mūsu sadarbības pilsētē. Jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejā, faktiski visi locekļi tam arī piekritis. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, paldies. Lūdzu, varbūt kādi jautājumi? Jautājumi nav, iebildumi priekšlikumi. Nav, tad lūdzu balsojam. 19 vienbalsīgi pār. Un noteikti gribu painformēt, es domāju, vairums jau jums redzējāt, kad šie ģeneratori veiksmīgi mums nokļuvuši līdz Ukrainai, līdz Hidnicai. Tieši pirms Ziemassvētkiem, man liekas, ļoti, ļoti zīmīgā un pareizā laikā, tad Ziemassvētku rītā krava ir aizgājusi un varam teikt, kad arī ne tikai esam nopirkuši, bet arī veiksmīgi nogādājuši līdz dāvinājumu saņēmējumu. Tā kā šobrīd arī būs šis juridiskais apstiprinājums, lai varētu sākt lietot. Paldies, tā. 30. Jautājums mums ir par Dobeles nodomes saistošo noteikumu grozījumu Dobeles nodomes 2022. Gada 27. Janvāra saistošies noteikumus numur 8. Dobeles nodomes pašvaldības budžets 2022. Gadam apstiprināšanu. Un par šo jautājumu ziņo finanšu nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Jā, labdien, godātie deputāti. Ir sagatavot grozījumu pašvaldības budžetā. Pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināt par 1,7 miljoniem eiro. Attiecīgi izdevuma sadaļā palielinājums ir 819 tūkstoši eiro. Un attiecīgi atlikums pārskata gada beigās plānots palielināt par 969 tūkstošiem eiro. Un sastādījis 2,1 miljonus. Tātad, kā jau komitejā es minēju, šie grozījumi lielākoties ir nepieciešami, lai sakārtotu šos te budžeta plānus un grozījumi veikt lielākoties starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Un attiecīgi budžeta gan ieņēmumos, gan izdevumos ir iestrādāts valsts budžeta finansējums Ukrainas civilīdzīvotāju atbalstam dažādās kategorijās gan skolēnu ēdināšanai, gan mācību līdzekļu iegādei, kā arī izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem. Un attiecīgi gan ieņēmumos, gan izdevumos ir iestrādāti arī jau uzsākto projektu papildu saņemtie finansējumi. Ziedojumu budžetā ir iestrādāti uz doto brīdi jau saņemtie naudas līdzekļi 800 eiro apmērā, no kuriem 450 eiro ir paredzēti kultūras nozarei, 100 eiro paredzēti sporta nozarei un 250 eiro izglītības nozarei. Jāsaka, ka jums šobrīd redzamie pielikumi ir nedaudz papildināti, jo atsevišķām iestādēm vēl bija nepieciešami šie te grozījumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Un jau pēc komitejas vēl saņemts ir iesniegums no SIA Dobeles komunāliem pakalpojumiem, kas lūdz atļauju no dotācijas ekonomijas iegādāties lietotu transporta līdzekli, tātad automašīnu ar kravas kasti, kas būtu nepieciešama, lai nodrošinātu kapu nozares darbību nākošajā gadā. Konsultējoties ar izpildu direktoru, kas ir kapitāla sabiedrības kapitāla daļa turētāja pārstāvis, viņam šādi iebildumi nebija, tad ir veikti grozījumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, novirzot naudas līdzekļus 9970 eiro apmērā no dotācijas uz ieguldījumu kapitāla sabiedrības pamatkapitālā. Lēmuma projekts ir izskatīts apvienotajā komitejā un atbalstīts, lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies!
Paldies! Lūdzu, kādi jautājumi deputātiem? Nav iebildumi priekšlikumi. Lūdzu, balsosim. Vienbalsīgi par, lēmums ir pieņemts. Tā, ir nepieciešama 5 minūšu pauze. Pirms pusotru stundu esmu strādājuši, tad 5 minūšu pauze. Tā, visi deputāti mums ir ieņēmuši atpakaļ savas vietas un varam turpināt mūsu šodienas domas sēdi. Un tā tad esam tikuši līdz darba kārtības 31. Jautājumam un šeit būs tātad virkne jautājumi par nekustamo īpašumu atsevināšanu. Un tātad, kā ierasts, tad par šiem jautājumiem īpaši neziņosim, ja būs kādi jautājumi, tad aicinu deputātus attiecīgi uzdot jautājumus vai tad arī ierosināt kādas debates. Un tātad 31. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 2, Robeža ielā 11 Dobele atsevināšana. Vai par šo lēmumu projektu ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi par, lēmums pieņems. 32. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 21 Priežu ielā 24 Gardenē Auru pagastā atsevināšana. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņems. 33. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 70 Zaļā iela 44 Dobelē atsevināšana. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Vienbalsīgi par 34. Jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 1 ir šī 3 Bēnes pagastā atsevināšana. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, balsojam lūdzu. Vienbalsīgi par 35. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 2 Brīvības iela 38 Dobelē atsevināšana. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 19 par lēmums pieņems. 36. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 20 Bērzes iela 9 Dobelē atsevināšana. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Āris, lūdzu balsojums. Paldies, vienbalsīgi 19 par, lēmums pieņems. 37. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 32 Sniķeres iela 2B Bēnē Bēnes pagastā atsevināšana. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 19 par, lēmums pieņems. 38. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 12 Sniķeres iela 4 Bēnē Bēnes pagastā atsevināšana. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 19 par, lēmums ir pieņemts. 39. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 3 ir bērni Vecaucas pagastā atsevināšana. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 19 par, lēmums pieņemts. 40. Jautājums par nekustamā īpašuma Annas Brigaderes iela 34 Aucē atsevināšana. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Astoņpadsmit deputāti par un viens deputāts Viestos Renfelds nebalso. Lēmums ir pieņemts. 41. Jautājums par nekustamā īpašuma Zemgales iela 2G Dobelē atsevināšana. Vai par šo ir jautājumi? Lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, man ir jautājums. Es atceros, kad iepriekšējā sēdē mēs lēmām par to, ka šo zemes gabalu piešķirt viņam status kā starpgabals, pareizi. Un sanāk tā, ka blakus plānojas pārdot šim starpgabalam, pašvaldība plāno pārdot zemes gabalus, un tagad sanāks kāda situācija, ka Vai pašvaldība ir paskrējusi vilcienam pa priekšu un devusi iespēju jau esošajam blakus īpašniekam pieteikties uz šo starpgabalu, nepagaidot, kad blakus īpašumu nopirks, jo drīz izsolē arī šie gabala būs, kad attiecīgi varētu būt jautājums, kuram tad būtu vairāk vajadzīgs šis starpgabals. Šobrīd, manuprāt, šis ir pārsteidzīgs lēmums jau bija pagājušajā reizē, un šobrīd tas ir sekas. Un tad ir jautājums, vai tam, kurš nopirks blakus šo gabalu, nu, neradīsies ar kaut kādas problēmas, jo nebūs taisnas līnijas un vēl kaut kas tam līdzīgs. Nu, vienkārši tāds mans viedoklis par šo tēmu. Varbūt var pakomentēt kāds.
Tad viedoklis vai jautājums, tad precizēsim.
Tas ir jautājums, bet es gribu dzirdēt viedokli, kāpēc netika pagaidīts, kad pārdod pašvaldība plānoti pārdod šo dārza ielu, manuprāt, bija, kur tiek sadalīti šie gabali, un tikai tad izsludinātā starpgabali, jo, principā, šāds scenārijs bija gaidāms. Ja būtu divi īpašnieki blakus, būtu tomēr iespēja pašvaldībai arī pirmkārt nopelnīt arī vairāk, ja tā skatās.
Lūdzu, ziņotājs, ir kāds viedoklis?
Tā, nu, secīgi skatot šos jautājumus, pagājušā sēdē mēs lēmām par šī starpgabala statusu noteikšanu, un pierobežnieks ir uzrakstījis iesniegumā lūgumu atsenāt šo te, šo te īpašumu, un attiecīgi mums ir jāskata tālāk šis te jautājums. Nu, šobrīd tā situācija ir tāda, jā, tad šis te blakus gabals, nu, otrs blakus gabals pieder pašvaldībā.
Paldies, jā, lūdzu.
Man tikai ir jautājums, kāpēc netiek mazliet tomēr padomāt divi soļi uz priekšu un iespējams tomēr kaut kā stratēģijas kādu domāts un mērķtiecīgāk no pašvaldības puses pārdodot īpašumus, jo nu, jūs ļoti labi zinat, ka tie blakus gabali tiks pārdoti, jo viņi jau gatavojas uz pārdošanu. Divi jau, manuprāt, jau bija izsolē, vai ne? No otra gala. No šī gala vēl nebija. Vienkārši tādā, nu, manā skatījumā tāds absolūti vienaldzīga attieksme. Tomēr mazliet ieteikt domāt kopskatā uz visu pasākumu.
Uh-huh. Es varu, tas viedoklis labi. Vēl varbūt kādi? Es varu. Jā, lūdzu.
Es varbūt varu pakomentēt, kāpēc ir šāds starpgabals. Ir tā, ka pierobežnieks vienīgā vieta, pa kuru viņš var piekļūt savam īpašumam, šeit pa šo vietu viņš brauc iekšā savā īpašumā. Tā kā kādam citam tur nu, nebūtu loģiski vienkārši pretendēt, nu kā, lai varētu.
Labi, paldies. Vēl kādu viedokli, lūdzu, Indra Špele.
Man vienkārši aicinājums pārbaudīt, tur, kur ir tie lēmumi, pirmajā punktā pārliecināties, vai personas kods ir pareiši tie kaitīnīgi, tā kā nevarētu būt.
Jā, tu noteikti nav pareizs, viņš nevar būt pareizs. Bet to mēs tātad precizējam. Personas kodu, ja viņš ir acīm redzami nepareizs. Lūdzu, vēl viedokļi priekšlikumu iebildumi. Nav. Tad lūdzu balsosim. Balsojam rezultāts. 14 deputāti pār, viens deputāts Ainārs Mējies pret. Divi deputāti Andris Podvīnskis un Edgars Gaigals atturās, un divi deputāti Kristīna Brieda un Iestars Renfelds nebalso. Tad lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākušais par nekustamā īpašumu Smilgas Dānienieku pagastā atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Sešpadsmit deputāti pār, divi deputāti Kristīna Brieda un Edgars Gaigals atturas, un viens deputāts Viesturs Renfelds nebalso. Lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums par nekustamā īpašuma Rūtas ielas 7 Gardenē atsevināšanu. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 19 par, lēmums ir pieņemts. 44. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, Lejas iela 21 auce atsevināšana. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 19 par, lēmums ir pieņemts. 45. Jautājums par nekustamā īpašumu Pokaiņu 403 Krimūnu pagastā atsevināšanu. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Balsojam rezultāts 17 deputātu pār, un apturs deputāta Kristīna Briede un nebalso deputāts Viesturs Reņkovs. Lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums par nekustamā īpašuma imantas ganības sāniņieku pagastā atsvināšanu. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Balsojam rezultāti 16 deputāti pār. Atturas divi deputāti, Kristīna Briede, Edgars Gaigals un nebalso Viesturs Reņkovs. Lēmums ir pieņemts. 47. Jautājums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes zemi pie sējām Dobeles pagastā atsevināšanu. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad lūdzu balsojam. 16 deputāti pār. Divi deputāti, Kristīna Briede, Edgars Gaigals atturas un viens deputāts, Viesturs Reņkovs, nebalso. Lēmums ir pieņemts. 48. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numurs 7 Bērzes ielā 32 Dobilē atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad lūdzu balsojam. 19 par, lēmums pieņemts. 49. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 5 Bērzes ielā 22 Dobilē atsvināšana izsolē. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad lūdzu balsojam. 1 lēmums ir pieņemts. 50. Jautājums par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 7 Teodora Celma iela 8 bēnē atsvināšana izsolē. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, lūdzu balsojam. 19. Par, lēmums ir pieņemts. 51. Jautājums par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 11 Sprīdīša Zebrenē atsvināšana izsolē. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, lūdzu balsojam. 19 par, vienbalsīgi, apstiprināts lēmums. 52. Par nekustamā īpašumu Pokaņa 76 Krimona pagastā atsvināšana izsolē. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. 18 deputāti par un viens deputāts Edgars Gaigals atturas. Lēmums ir pieņemts. 53. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes kraukļi Auru pagastā atsvināšana izsolē. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad lūdzu balsojam. 18 deputāti par un viens deputāts Edgars Gaigals atturas. Lēmums ir pieņemts. 54. Par nekustamā īpašumu jaunzemnieku 433 Auru pagastā atsvināšana izsolē. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, lūdzu balsojam. 18 deputāti par, viens deputāts Edgars Gaigals atturas. Lēmums ir pieņemts. 55. Par nekustamā īpašuma kapsētas ielā 54B Auce atsvināšana izsolē. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, tad lūdzu balsojam. 18 deputātu par un apturas Edgars Gaigals. Lēmums ir pieņemts. 56. Par lauksaimniecību izmantojamās zemes pagasts pie Jaunsējām Dobeles pagastā atsvināšana izsolē. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. 17 deputātu par. Atturis deputāts Edgars Gaigals un nebalso deputāts Viesturs Reņkovs. Lēmums ir pieņemts. 57. Par nekustamo īpašumu jaunzemnieku 473 Auru pagastā atsvināšana izsolē. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Jā, lūdzu balsojam. 18 deputāti par un apturs Edgars Gaigalis. Lēmums ir pieņemts. 58. Par nekustamo īpašumu vedzemnieku 109 eiro pagastu atcināšanu izsolē. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Lēmums ir pieņemts. 59. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 19 par, lēmums ir pieņemts. 60. Jautājums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Tad 16 deputāti par, apturis deputāti Kristīna Briede, Edgars Gaigalis un nebalsu to Iesturs Reinkauts. Lēmums ir pieņemts. 61. Par nekustamo īpašumu Miera iela 21.4 aucē pieņemšanu dāvinājumā. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 19 par, lēmums pieņemts. Nākošais par nekustamo īpašumu Akadēmijas iela 36 aucē pieņemšanu dāvinājumā. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Lēmums ir pieņemts. 63. Par medību tiesību nodošanu mednieku mašinieku biedrībai Zebrene. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 19 par, lēmums pieņemts. 65. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai par šo ir jautājumi? Ceturtais par īpašumu tiesību atjaunošanu uz zemi. Vai par šo ir jautājumi? Iegādoju priekšlikumi. Lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 19 par, lēmums pieņemts. Tagad 65. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Tad lūdzu balsojam. Tā nākošais jautājums par 2022. Gada 11. Februāru nekustamā īpašuma atcelšanas paziņojumu atcelšanu un personas datu dzēšanu no nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmas NINO. Tad labojam kļūdu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Tad lūdzu balsosim. Paldies, 19 par, tad vienbalsīgi lēmums pieņemts. 67. Jautājums par nolikuma grozījums Dobeles novada pašvaldības institūcija amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu. Par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pola Grinškova. Aiva, vārds tev.
Ir sagatavots nolikums par grozījumiem Dobeles novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. Nolikumā izdarītie grozījumi ir saistīti gan ar likumdevēju veiktajiem grozījumiem valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, gan ņemot vērā jaunā pašvaldību likuma, kas stāsies spēkā 1. Janvārī regulējumu. Ar nolikuma grozījumiem tiek precizēta deputāta darba laika uzskaites kārtība, noteikts darbiniekiem par darbu komisijās maksimālais apmaksājumo stundu skaits, grozīta darbinieku papildu atvaļinājumu piešķiršanas kārtība. Tiek arī noteikts, ka izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, pedagogiem ir saistošas tikai nolikuma nodaļas par pabalstiem, kompensācijām un apdrošināšanu. jo minētajām personām atlīdzību nosaka atbilstoši izglītības likumam un pedagogu darba samaksas noteikumiem. Lēmuma projekts ir izskatīts un atbalstīts apvienotajā komitejā un lūdzu to apstiprināt arī domas sēdē.
Paldies, lūdzu, kādu jautājumu ziņotājam. Lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, man būs vairāk jautājumu. Pirmais jautājums man ir saistībā ar šī nolikuma nosaukumu un tādī pat laikā otro punktu, kur tiek izteikts pirmais punkts konkrētā redakcijā. Manuprāt, šo noteikumu, šī nolikuma nosaukums kaut kā atšķirās no tā, kas tur zemāk rakstīts ir. Tur ir dažādi uzrakstīts, varbūt vajag precizēt, kā būtu pareizi, jo citādāk tie izklausās divi dažādi nolikumi.
Kas precīzi jūs varat minēt?
Institūcija un administrācijas. Kāpēc administrācijas, kāpēc institūcija, un pēc tam šie vārdi tālāk arī pinās institūcijas un administrācijas. Un tad vēl pa vidu uzrodas centrālā pārvalde kaut kāda, kura mums tādas nav.
Jā, paskaidro lūdzu pa jauno pašu likumu.
Jā, mēs jau arī nosakām, ka šis nolikums stāsies spēkā ar 1. janvāru. Ar 1. janvāru mums stājas spēkā jaunais pašvaldību likums. Saskaņā ar jauno likuma regulējumu administrācija ir visu pašvaldības iestāžu un darbinieku kopums. Un tas, kas mēs šobrīd saucamies administrācija iestāde, saucas centrālā pārvalde. Atbildēju.
Un tāpēc varbūt tā nesapratni, jo mainās arī terminoloģija un nosaukuma. Uzsvēs arī pašvaldības šobrīd šī administrācija vairs nesauksies administrācija. Mums būs jāmaina nosaukums attiecīgi.
Bet kāpēc tad nosaukumā ir institūcija un vēlāk ir administrācija? Vai tur nav jābūt tomēr kaut kā vienādi? Nu, ja nav, tad nav. Es nezinu. Vienkārši lūdzu precizēt, vai tiešām tā būs pareizi. Tad man vēl ir jautājums par 9. punktu, kur tiek izteikts nolikuma 13.2, un līdzīgs arī ir bijusi priekšu, tā, lai pateikšu, kurš punkts. Tā, kas tur sanāk? 23. punkts, jā. Vismaz es tagad, tas ir pēc kaut kāda jauna regulējuma, kas būs atkal janvārī, vai, jo tagad esošajā atlīdzības likumā tur vēl ar vienu runu iet par tiem līdz 50%, tāpēc es tā domāju, ka man jāpiejautā.
Jā, tas stāsies spēkā, tie ir grozījumi atlīdzības likumā, tas stāsies spēkā 1. janvārī.
Ok, šie jaunie noteikumi, respektīvi ne noteikumi, bet likumi, saprot par pašvaldībām, jā, un šie atlīdzības no viņi ir pieejami kaut kur arī publiski?
Protams, likumi LV portālā.
Tu tikai jānospiež nākotnes redakciju, kas spēkā no 1. janvāra, no augstas IT.
Jā.
Tāds jaunais atlīdzības likums, jā.
Labi, tad man vēl ir jautājums par... Tā, tās... Jā, par, droši vien par koeficientiem es neko neteikšu, jo nu, tā ir, kā saka, katra paša darīšana, kā kas notiek. Manuprāt, teiksim...
Šobrīd jautājumi, jā? Saka, šobrīd jautājumi?
Labi, jautājums. Man bija jautājums, skatoties uz šo pielikumu, man bija jautājums par šiem augu pielikumiem, skatoties it kā viena līmeņa. Ja mēs skatāmies viena līmeņā, vadītājs liktos, kad viss ir kārtībā, varētu būt pielīdzināšana, bet tomēr, skatoties mazliet dziļāk, man rodas jautājumi, jo tomēr šīs lietas nav salīdzināmas. Es šodien, protams, runāju arī ar izpildu direktoru Agri Vilku par šo jautājumu, kā viņš redz šos simtos algu pielikumus, un šo procentālo sadalījumu, jo tie ir ļoti nevienmērīgi un grūti saprast šos kritērijus. Es sapratu, kad ir robežas minimālās un maksimālās, kuras var noteikt, un tad tik un tā man rodas jautājums, tomēr par to, ka, nu tomēr es nekādā veidā nevarētu salīdzināt sporta pārvaldi ar izglītības pārvaldi, un tāpat arī sociālo dienestu, jo manuprāt ir kriteriji tomēr, kas nu, par šo padotību, par šīm iestādēm, kas ir zem šīs pārvaldes, nu, es neredzu šo vienādu algu apjomu, un ja ir šīs robežas nolīdz, tad, manuprāt, tas ir ļoti negodīgi pret tiem, kuriem tas darbs ir vairāk jādara, un kuriem tas darbs ir mazāk. Protams, ka tas rada daudz jautājumu, jo man ir jautājums, jā, ar ko daž ir labāks par citu, un ko tie citi vadītāji domā par šo algu pielikumu. Protams, kad viņi neko paši neizlem, bet man ir jautājums, jā, pēc kādiem kritērijiem, ja tomēr ir šīs robežas, un mums ir šie vadītāji, tad kāpēc nav ievēroti vēl citi kritēriji, kā tikai visiem vienādi, nu, vismaz, ja skatās pēc pārvalžu vadītājiem, ja? Un tā, un tieši tāpat arī man nav skaidrs, tad, kāpēc, teiksim, pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājs, kas varētu būt pielīdzināms arī Dobeles jaunatnes un institīvu veselības centra vadītājiem, kāpēc šeit arī ir atšķirības, kaut gan tās ir, nu, teiksim, arī pēc dažādiem kritērijiem, līdzīgā vietā atrodās, gan pēc darbinieku skaita, ja tā skatītos, gan arī pēc citiem kritērijiem. Varbūt var kāds izskaidrot šos procentus.
Pacēlis roku, lūdzu.
Jā, es pacēlu roku, pēc tam kolēģi var mani papildināt, bet es iešāk šis, varbūt, laika trūkuma dēļ. Jā, šodien mēs ar Kristīni no rīta sazvanījāmies, un varbūt laika trūkuma dēļ nepietiekoši, varbūt tāds detalizētī to paskaidroju. Bet lai arī, lai visiem būtu tad skaidrs, faktiski visa šī rīcība nav subjektīva, jo faktiski šeit mēs ļoti šauri darbojamies tikai un vienīgi normatīvu, regulējušo normatīvu robežās, protams, un tā tad pirmkārt ir likums par valsts un pašvaldību institūtu amata personu darbinieku atlīdzības likums, un pēc tam uz viņa pamata ir šo pavasaru izdotais, kurš stājās spēkā, ministru kabineta noteikumi, kurš stājās spēkā 1. Jūlijā, kas saucās valsts un pašvaldību no kuras Britis nosaukums, tātad amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu aprakstu izstrādāšanas kārtība. Un faktiski ar to arī sākās lielais darbs pie visa šīta lietas. Un atgādināšu vēl tikai, ka šī gada 15. Jūlijā arī tika izdots pašvaldībā rīkojums par amatu klasificēšanu, un visā pašvaldībā sākās šis lielais darbs, kurš es pieņemu vēl arī turpināsies vēl arī 2023. Gadā pie amatu salīmeņošanas, un lai jūs tā labāk saprastu, tad vienkārši pāris vārdos pateikšu to, ka faktiski pēc visu šies te lielās te līmeņošanas un noteikšanas faktiski ir 17 mēnešu algu grupas, un ir tā, ka dažādām saimēm, un vēl ir arī apakšsaimes, un šiem kā noteikumi, tur ir viņi ļoti gari, un tur ir faktiski arī dažādiem amatiem un dažādām, teiksim, specifiskajām jomām, ir arī atšķirīgs šis novērtējums, kurš ir, ja teiksim, vienam pirmā, teiksim, saimi atbilst 14. Līmenim, tad otram atbilst tikai 12. Tajā sadaļā, kur Kristīne izteica šo, deputāts Brieda izteica šo te jautājumu par šo te dažādām iesādēm konkrēti salīdzinot izglītības pārvaldi ar sporta pārvaldi šobrīd, tātad skatos uz novērtējumu kopsavilkumu iestāžu vadītājiem, un tā gluži nav, jo, teiksim, izglītības pārvaldes vadītāja ir 13. Līmenis, sporta pārvaldes vadītāja ir 12. Līmenis. Par nesakritību, varbūt par tām algām vēl pateikšu, ka šeit arī tāda ļoti tāda sarežģīta tā lieta, ka faktiski šeit balansēšana pirmkārt jāņem vērā ir esošā situācija, otrkārt, minētie normatīvi, par kuriem es tikko jau runāju, viņi nošaka šo te mēneša algas minimumu un mēneša algas maksimumu, tātad tika ievērot arī, teiksim, šie te tiekšanās uz šo te minimumu. Nu, un trešā lieta, uz ko šobrīd arī joprojām vēl arī dzen, joprojām vēl skatāmies, arī dzen, ir tas viss vēl ir kontekstā arī ar budžeta iespējām, un tādējādi faktiski es pieņemu, ka to arī normatīvi pieļauju, ka šī te iziešana uz nosacīti vienādu apmēram izlīdzinājumu, piecoties uz šo te minimumu viduspunktu, faktiski būs iespējami tikai vairāku gadu laikā, un tas īstenībā pat nebūs, varbūt pat šīs domas, kā lai saka, un pat tas pat nebūs pat nākošā gada jautājums. Tā kā šis ir tāds starplēmums, un faktiski tas ir tāds starplēmums lielam darbam, kas tiek darīts, kas ir jāpadarīts, un tas vēl turpināsies, jo nākošajā gadā noteikti būs tā saucamā kalibrēšana, tas vēl precīzāk pēc tam to visu varēs vēl skatīties un detalizētāk analizēt. Nu tā, es centos būt maksimāli īs, ja vēl kāds kaut ko grib papildināt, varbūt.
Paldies. Jā, kādi jautājumi?
Jā, nu man vienkārši rodās arī jautājums tādā kontekstā, kad šeit mēs redzam šo palielinājumu simtos, dažām labām pat ir gandrīz 40% palielinājums, bet man rodas jautājums, vai arī darbiniekiem, nu cilvēkiem, parastajiem darbiniekiem, tie, kurus realitātē dzīvē darā darbus, kas nav vadītāji, vai viņiem arī būs simtos pieauguma. Manuprāt, ka tas šeit būtu arī kaut kāda proporcionalitāte jāievēro šajos pielikumos. Es labprāt vēlētos redzēt visu kopskatu attiecīgi pašvaldībā, kādā veidā tiks palielināt šīs algas, jo man liekas, ka noteikti tā nebūs. Simtos noteikti, un nevienam pa 40% gandrīz nepalielināsies alga. Neba man ir žēl, bet vienkārši es skatos un nesaprotu. Ja man pakļautībā būtu ļoti daudz cilvēki vai ļoti maz, tas kā minimums ir viens no kritērijiem, ka nevar šīs algas būt vienādas. Un par to mēs arī iepriekš esam runājuši, tāpēc man šeit rodas jautājumi. Man liekas, ka jebkuram cilvēkam iedzīvotājiem Dobeles rastos jautājumi, kāpēc? Tāpēc, ka šī ir nodokļu maksātāja nauda, un par to mēs arī neaizmirsīsim, ka šī nauda viss, kas ir pašvaldības budžetā, ir iedzīvotāja nodokļu maksātāja nauda, un pašvaldībai jārūpēs par to.
Es sapratām domu, varbūt atbildēšu uz
jautājumu. Es ir kā 5 minūtes vēl nerunāju.
Jautājums, tas nav debats, tas jautājums, un jautājumu mēs tiešām lūdzu esam īsi konkrēti pie debatēm, jā, noteikti varēsim izteikt viedokļus. Vēlreiz papildināšu mūsu pašvaldības izpildu direktoru un varbūt mēģināšu vēlreiz paskaidrot jauno normatīvo regulējumu, tā lai visiem būtu saprotams. Tātad ir jaunais amata katalogs. Ir jaunais amata katalogs, kas nosaka amatālu likmi, zemāko, vidēju un augstāko katrai darbinieka un katrai vadītāja kategorija. Un atbilstoši šim jaunajam amatu katalogam un jaunajam amatu likmēm, likumdevējs Saeima ir noteicis, ka vadītājiem ir jābūt krietni augstākam atalgojumam, nekā līdz šim mums novadā bija noteicis. Tad mums šeit nav izvēles iespējas kaut ko teikt savādāk vai apstrīdēt, ir 100 saimnes gudrās galvas izvērtējuši, noteikuši mums normatīvo regulē. Un noteikuši, ka noteiktā laika periodā mums ir jāsasniedz obligāti katrai amatu saimei šis minimālais algas liekstis. Protams, tas uzstādījums, ko mēs uzstādījām sev, ir attiecīgi pēc iespējas ātrāk sasniegt šo minimālo algas liekstni. Varu teikt, atbilstoši arī jaunajam budžetam, jā, varbūt 100% nebūs vēl nākoši, kad visiem sasniegt šis minimālais algas liekstnis, bet 95% noteikti būs. Un atbilstoši amatu sliekstnim jaunajām amatu algām, kā es minēju, tad visvairāk mums ir jāliek klāt šis atalgojums mūsu iestāžu vadītājiem, kuri līdz šim attiecīgi bija vismazāk novērtēti. Tādēļ arī šeit iestāžu un lielajiem arī iestāžu vadītājiem, kas vada mums attiecīgās jomas. Es uzskatu, šie iestāžu vadītāji ir atbildīgi par visu jomu, kāds par izglītības jomu nozari, kāds par sportu, kāds par kultūru. Un šeit nav pamats skaitīt darbiniekus, bet runāt par atbildību par visu jomu. Līdz ar to arī loģiski, ka viņiem ir vienāds atalgojums, kas atbilst jaunajam amatu katalogam. Runājot par darbiniekiem, to, ko mēs šobrīd strādājam arī pie pašvaldības budžeta un plānojam, kā mēs zinām, minimāla alga pieauga par 120 eiro. Tad mums ir obligāti jānodrošina tātad šis pieaugums 120 eiro, un to, ko mēs šobrīd reitinām un plānojam tātad atsevišķiem darbiniekiem, lai būtu šis 150 eiro pieaugums vidē. Bet, protams, kādam tas būs, kā es minēju, 200-300 eiro, kam jauna, atbilstoši jaunajam amatkatalogam ir jāpieliek tik daudz, un kādam, kurš jau varbūt šobrīd saņem tuvu vidējai algai, kā ir noteicis likumdevējs, tiem šis algas pieaugums būs ļoti minimāls. Tad šī gradācija noteikti ir, mums jāaiziet uz vienotiem noteiktiem spēles noteikumiem, kā minēju ar izpildētos, ja tu esi noteiktajā amatu kategorijā un katalogā, tad tu saņem atbilstoši arī vai nu zemāko vai vidējo, bet visi vienā. Un protams, kad vienā gadā mēs nevaram pilnībā izlīdzināt un pielīdzināt šīs atšķirības ir bijušas, kā mēs varbūt skatījāmies, domājam, kā tagad likumdevējs ir noteicis, bet mums ir jāievēro šie jaunie spēles noteikumi un jāmēģina pēc iespējas ātrāk arī izpildīt viņus. Tāpēc arī šī varbūt nesaprata un doma, kāpēc vienam 100 eiro, bet kādam 500 eiro. Tas ir likumdevēja uzstādījums. Paldies, tā, lūdzu vēl jautājumu. Jā, Kristīna brīdī.
Jā, es iešu pat kārtas, tad nākošais jautājums man bija par šo atskaitīšanās kārtību. Es saprotu, ka komitejā tika runāts, kad, un arī lasu, kad tagad nevajadzēja šo deputātiem atskaitīties, ja viņi veic vismaz 50 stundas, un ja viņi ir veikuši, tad viņi tikai neko neatskaitās vairāk, neraksta nekādas tabeles. Ja viņi ir veikuši mazāk, tad viņam ir kā kaut kādā veidā, ziņas veidā ir jāpaziņo, ka viņš ir mazāk, tad viņam maksās mazāk. Bet vai jums neliekās, kad tomēr jūs ir ievēlējuši šī ir iedzīvotāja nodokļu maksātāja nauda, un tas ir jūsu pienākums deputātu arī atskaitīties? Mēs taču arī ejot uz veikalu, iegādājoties preces, mums čekā iesit konkrētas lietas, mums nav čeks, ka tu biji vienkārši veikalā. Nu, es nezinu, manuprāt, ka tas ir tikai un vienīgi attieksmes jautājums. Protams, ka es zinu, ka jūs nobalsosiet par to, lai nav jāatskaitās, jo preši kam taču vajag, vai ne?
Jā.
Tur tās tabulas, bet jautājums ir, vai tiešām jums neliek?
Par atskaitīšanos.
Jā, šeit... es uzskatu, ka ir jāatskaitās.
Jā. Tātad šeit ir radusies nepareizi izpratne, ko tad mēs atlīdzības nolikumā nosakam. Mēs nevienā brīdī nenosakam to, ka deputātam nebūs jāatskaitās, un jāiesniedz šīs ziņas par nostrādātiem stundām. Tā tas nav. Šis uzskats ir maldīgs. Jo projām saglabājas pienākums deputātam informēt par attiecīgajām mēnesī nostrādātiem stundām, bet atšķirās šis veids, kādā veidā deputāts paziņo. Tātad, ja deputāts ir nostrādājis vairāk, nekā mēs esam noteikuši, kas ir maksimāli apmaksājumās stundas, Tātad deputāts klusējot paziņo, ka es esmu nostrādājis vairāk. Ja deputāts ir nostrādājis mazāk par 50 stundām, kā mums ir noteikts, ko mēs apmaksājam, deputāta pienākums ir atkal atskaitīties un iesniegt ziņas par faktiski nostrādāto stundu skaitu. To, ko mēs nedaram un plānojam atcelt, ir šīs tabulas, ko iesniedz deputāti un norāda, ka ziņas par veidiem, cik viņš ir stundas varbūt iepazinies ar lēmumu projektiem, cik viņš ir ticies ar iedzīvotājiem vai sagatavojas sēdē. Kā es minēju arī apvienotajā komitejas sēdē, tad šīs ziņas domas priekšsēdētājiem nav iespējams pārbaudīt. Es nevaru sēdēt katram klāt deputātam vai sekot līdzi un noteikti ir šīs stundas deputāts gatavojas sēdē, vai nav, līdz ar to tas paliek par fikciju. Fikciju un teātri, ko mēs noteikti nevēlamies spēlēt un arī mazināt šo birokrātiju. Tātad mēs iesniedzam šo minimālo ziņu kopumu, kas ir obligāti deputātam jāiesniedz, lai precīzi uzskaitītu deputātu nostrādātās stundas. Tas ir tas, ko mēs faktiski veicam. Tikai mazinam šo birokrātiju un izņemam to, ka domas priekšsēdētājiem ir jāpārbauda kaut kas, ko domas priekšsēdētājs nevar pārbaudīt. Vienalga mums šeit visu balstās uz deputātu goda prātu. Vai mēs aizpildām tabulas, vai mēs iesniedzam ziņas. Un es esmu patiesi pārliecināts, ka mūsu vidū šādu negodprātīgu kolēģu vai deputātu nav.
Ziniet, ja jūs atcerētos pats savas darbības un savas kustības attiecībā par stundu pierādīšanu, par to, ka kāds kaut ko ir ne tā darījis, tad nu, šie vārdi neien kopā ar to, ko jūs iepriekš pats esat darījis. Tāpēc man liekas absurds tieši nevis tās, ka deputātam ir...
Šobrīd jautājums.
Jā, jautājums ir, vai jūs esat izpētījis, kā konkrēti deputātu darba stundas tiek uzskaitītas un konstatētas un pārbaudītas vai nepārbaudītas citās pašvaldībās. Bet tā ir mūsu interpretācija, jūsu.
Vēlreiz paskaidrošu, ka katrā pašvaldībā deputāti paši nosaka šo kārtību, kādā notiek gan apmaksājumu stundu skaits vai arī ziņu iesniegšanas kārtību. Un tas ir tas priekšlikums, ko vairākums kolēģi ir uzskatījuši par pareizi un virzīšanu uz domas sēdi apstiprināšanu. Jo šo jautājumu mēs izskatījām komitejā, izdebitējām un vairums deputāti atzina par vislabāko un vismazāk birokrātisko veidu. Lūdzu, varbūt vēl kādi jautājumi?
Man ir jautājums. Tātad nezinu, kurš atbildēs, varbūt izpildu direktors vai priekšsēdētājs. Tātad jautājums par 7. un 8. punktu. Tātad ar 7. punktu mēs domas priekšsēdētājam nosakam koeficientu 3,9 un ar 8. punktu vietniekiem mēs nosakam koeficientu 3,3. Tātad, ja mēs tikko dzirdējām izsmeļošu skaidrojumu par amatu katalogiem, tad tur būtu skaidrs, bet šeit tātad jautājums ir sekojošs. Kurš ierosina noteikt šo tieši šādu koeficientu? Uz ko tas ir balstīts? Varbūt kāds var paskaidrot? Paldies!
Es varu paskaidrot tātad šajos MK noteikumos 262. Tātad nav minētas konkrētas summas, bet ir minēti koeficienti ļoti precīzi no tā saucamās vidējās algas, ko, kā jūs zinat, reizi gadā valsts kancelēja tad publicē, un šie koeficienti tad faktiski arī ir šajā tabulā, un tā tas nozīmē, ka viņi arī katru gadu pārēķināsies, un faktiski, ja to nosaka, tas nozīmē, ka faktiski katru gadu arī visiem pašvaldības darbiniekiem tas nozīmē, ka ir jāpārskata algu atbilstoši šiem koeficientiem. Bet par šo te deputātu koeficientiem, tur jau faktiski to jau arī nosaka likums. Man liekas, ka ir maksimālā robeža 5,2, ja nemaldos, un tad ir bija vēl televīzija par to jūrmalu, tur bija arī tas maksimālais koeficients figurēja 5,2. Bet nu tā kā ņemot vērā arī pašvaldības lielumu un arī atbildības, domāju, ka koeficienti ir noteikti adekvāts, tas jau ir domas lemšanā.
Paldies.
Tātad precizēšu vēl savu jautājumu. Protams, kāpēc? Tātad skaidrs, ka mēs šeit neredzām 5,2, bet redzām 3,9. Nu tieši kāpēc? Tieši 3,9. Kāds ir arguments? Kāds ir arguments šī lēmuma projekta iesniedzējiem? Nosakot koeficientu 3,9, nevis piemēram 5,2.
Pašvaldības lielums, Dobeles novads ir faktiski pietiekoši liels novads, un šis koeficients salīdzinoši ir atbilstoši proporcionāli. Tātad šai te atbildības jomai, atbildības slogam un arī proporcionāls iedzīvotājs skaitam.
Varbūt es arī lūkšu precizēt jautājumu Renfeldu kungam. Jūs domājat, pa zemu šie koeficienti ir? Kāds jūs priekšlikums?
Nē, šobrīd nav priekšlikums, šobrīd ir jautājumi. Un es uzdevu jautājumu, kāpēc tieši 3,9, nevis 4,3 vai 5,2? Jā.
Droši vien, kad atbildes viennozīmīgas nav. Šo koeficientu nosaka deputāti un pēc saviem priekšlikumiem. Protams, administrācija virzot un sagatavot nolikumu projektu ir jāiekļauj noteikts apmērs, ko liek uz deputātu diskusijām. Administrācija sagatavojusi, iesniedzusi savu redzējumu, tālāk jau deputāti debatē, maina groza, kā nu uzskata par vajadzīgu. Tad šis vēlreiz ir tātad administrācijas sagatavotais nolikuma projekts, kas iesniegs attiecīgi deputātiem apspriešanai. Lūdzu, Ginski, Mīnski.
Jā, es gaidīju debatas, bet man liekas, ka te ir vajadzīga arī atbilde uz jautājumu kā tādu. Mēs redzam, ka šie noteikumi par pašvaldības domas deputātu mēnešalgu, šī gadījumā par priekšsēdētājiem vietnieku mēnešalgu, Dobeles novada gadījumā nosaka atļauto robežu koeficientu 5,2, jo Dobeles novadā iedzīvotāju skaits pēc pēdējiem datiem pieejamajiem ir 27993 iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka gandrīz 10 tūkstoši pārsniedz šo minimālo robežu. Līdz 20 tūkstoši, ja būtu, tad griesti ir 4,2. Faktiski mēs savām domas priekšsēdētājām pirmkārt nosakam mazāku koeficientu atalgojumu nekā pat varētu būt augstākais līdz 20 tūkstošiem iedzīvotāju. Tas ir pirmais. Tieši tāpatās ir šī attieksme, nu, pieeja acīm redzot ir bijusi, kā es tulkoju, attiecīgi no, arī uz vietniekiem, kuri noteica mazākas koeficientes nekā līdz 20 tūkstoši iedzīvotāji varētu būt. Un, ja tas ir izvērtēts un acīm redzot vērtēta ir budžeta iespēja, tad, manuprāt, šāds priešlikums ir atbalstāms un tas absolūti nav nekas ārkārtējs. Novērtējam tos cilvēkus, kas šeit strādā un novērtējam tādu pašvaldību viņu vārdu. Paldies.
Paldies. Lūdzu, kādi jautājumi, iebildumi priešlikumi vai lūdzu?
Man ir jautājums, bet tad es saprotu, ka ierindas darbiniekiem vismaz būs 120 eiro arī pielikums visiem, ja? Nebūs.
Nē, vēlreiz saku nē, tiks ņemts vērā amatu katalogs un kādam tas varbūt būs 30 eiro un kādam varbūt tas būs 200 eiro. Šeit mēs nevaram teikt, ka visiem vienādi vai vidējs, nē, ņemot vērā amatu jauno gradāciju. Es zinu darbinieku kategorijas, kuriem šis algu pielikums būs ļoti minimāls, jo viņiem jau sasniedz vai pārsniedz vidējo mēnešu algu apmēru šobrīd. Ja? Un tad, protams, mēs nevaram šo atalgojumu celt tik lielu apmērā kā tiem darbiniekiem, kuriem nesasniedz minimālās robežas.
Jā, tad otrs jautājums. Tredzēju vadošo darbinieku, tas ir... tabulā būvaldes, piemēram, tas laikam atsevišķi būvaldes vadītājiem nosaka algu
izpilddirektors nosaka šo atalgu.
Komunālajā nodeļā arī, jā.
Bet, protams, tas ir tas, ko administrācija plāno un sniegs attiecīgi kā budžeta kopējo atalgojumu pieprasījumu uz budžetu. Tad būs arī šis kopējs cipars, kas ir sareitināts atbilstoši apreitinātām algām likmēm. Ko plānu administrācija un tiks virzīts uz deputātiem uz apstiprināšanu. Ja? Tā skaitā noteikti arī būs šis kaut kāds redzējums administrācijas un izpilddirektora to pašiem atalgojumu lielumiem, kas tad ir ņemti vērā sastādot budžetu.
Jā. Un tad vēl priekšlikums var, ka priekšādātājiem vajadzēja 4,0 koeficientu, kāpēc tāda 3,9. Liekam 4,0 un tas, kad... Tā kā Gīns teica, ka budžeta iespējas, un tā ir, budžeta iespējas, tad mēs nevaram izveicināt tās mērķības.
Paldies, lūdzu, vēl kādi jautājumi. Priekšlikums 4, noteikti 4 domas priekšsēdētājiem. Tā kā tas ir individuāls priekšlikums, tad noteikti es šī priekšlikumā negribu piedalīties. Protams, kurš lūdzu būtu par konkrēto priekšlikumu, ja? Tad es saprotu no Ainara Meijera. Kurš, kurā punktā jūs ierosināt grozīt? 7. Punktā, tātad priekšlikums mainīt 3,94. Lūdzu, kurš ir par šādu Aināru? Jā, lūdzu, jā.
Manuprāt, arī ņemot vērā to, ka no līdz augšējai robežai ir vēl 1,3 šie koeficients palicis, tad šobrīd es neredzu pamatu arī paaugstināt arī uz 4, neiet šo ceļu, bet atcerēties un pārskatīt, ja ir iespējas, tad skatīties kontekstā arī ar pārējiem darbiniekiem, bet šobrīd nepaaugstināt. Paldies.
Paldies. Paldies, uzturat Ainara Meira šo priekšlikumu. Ir nepieciešams balsot. Jā, ir labi. Kurš par koeficientu noteikšanu 4 lūdzu, kurš par? Ainārs Meijers. Paldies. Viens par. Tad paldies, Ainār, par novērtējumu, protams, jā. Labi, tā. Vēl lūdzu kādi jautājumi priekšlikumu iebildumi? Nav? Tad lūdzu balsosim par jautājumu.
Es atvainojos, mazliet viņa aizklausījos, bet es gribēju arī izteikt viedokli. Drīkst vēl?
Nu, tad lūdzu, jā, nebalsojam vēl, tad uzklausīsim viedokli un tad spiežam pogas, jā.
Jā, tātad mans viedoklis attiecībā šajā jautājumā, kā arī mēs dzirdējām un tas, ko teica, protams, mums ir likumdevējs, Saima. 100 gudrās galvas un tiek pieņemti šie te likumi, normatīvie akti dažādi, kuri, protams, ir jācenšās ievērot, jāievēro. Bet mans tas viedoklis, tas, ko es redzu, bieži vien šis likumdevējs kaut kā dzīvo atrauc no realitātes. Protams, ne visos jautājumos, bet vienā daļā jautājuma. Nu, lūk, un es attiecībā uz šo te mūsu sagatavoto lēmumu projektu arī raugos ar tādām divējādām izjūtām, un tas ir attiecībā par to, ka, jā, tātad vadošajiem darbiniekiem, tie, kas vada institūcijas, vada nodaļas, izejot no normatīviem aktiem, ir jāpaaugstina algas, lai, tā kā, nolikt iespējams visu pa pareizajos plauktiņos, lai būtu šī te algu atšķirība, jo kā dažkārt ironizē, pašvaldībā strādājošie bieži vien ir tā, ka paskatoties uz minimālās algas celšanu, ja, tad, kad strādājošie raugās ar smaidu un viņi smējās par to, ka nu, drīz apkopējas noķers institūciju vadītājus, ja, vai arī kādus atbildīgos darbiniekus ar savām algām. Tas nebūtu nav ironizācija par to, kad apkopēja vai sētnieks ir necienīgs darbinieks, amats, ja, bet tam tas mūsu valstī ir, un laikam šobrīd šajā gadā pārējais posmas ir tāds izteikts, kas ar kuru vēlās novērst šo te nevienu līdzību starp zemāka ranga darbinieku un augstāka ranga darbinieku. Nu, lūk, bet tajā pašā laikā mums nāk šī te minimālā alga pa starpu, kura tiek celta, un viņa tiek celta diezgan būtiski par veseliem 120 eiro. Un, protams, dzirdot skaidrojumu un to, ka jā, šobrīd tiek paceltas algas vadošajiem darbiniekiem, bet pārējiem darbiniekiem tas ir, nu, kā sanāks, jā, izvērtējot budžeta iespējas. Manuprāt, ir diezgan skumji, ja mēs paskatāmies kopumā, tad, kad ir mums darbinieki, kuriem, kā arī deputāta Kristīna Brieda izteicās, tiek algas celtas ļoti būtiski. Par šo mēs arī diskutējām komitejā, tas ir vairāki simti, bet parasti darbinieki šo te algas paaugstinājumu, protams, iespējams kaut kādā laika posmā saņems, bet, nu, diemžēl ne šobrīd, ja. Un arī attiecībā uz šo te minimālās algas paaugstinājumu arī nu nesanāks šie te 120 eiro. Protams, katrs ir priecīgs arī par 20 eiro, droši vien, bet joprojām šī te nevienlīdzība stipri vien pastāv. Un tas ir skumji. Līdz ar to es uzskatu, ka šādā izpratnē nu, ne par visiem šiem te izteiktajiem grozījumiem es varētu balsot pret, bet ir, par kuriem es balsoju pret, līdz ar to es nevaru atbalstīt šo šos izteiktos priekšlikumus grozījumus. Un arī tāpatām aicinu pārējais deputāts padomāt par šīm te tomēr nevienlīdzīgajām lietām, kas skar mūsu novada darbiniekus ar darba samaksu. Tā kā, paldies.
Tagad lūdzu balsojam. Balsojuma rezultāts 14 deputāti par, pret deputāts Edgars Gaigalis, atturas deputāts Ainārs Mejers un nebalso deputāti Andris Podvinskis, Kristīna Briede un Viesturs Reinfelds. Lēmums ir pieņemts. Varbūt replikā pēc lēmuma pieņemšanas paldies deputātiem, tiem, kas atbalstīja šos grozījumus un Es uzskatu, ka nav pareizi teikt, ka kāds ir vienkārši darbinieks un kāds ir nevienkārši. Visi ir darba darītāji. Darba darītāji, vai tas būtu vadītājs, vai vienkārši darba darītājs. Bet visi darbi ir jādara, jādara pilnu atbildību un visi strādā. Šis jaunais katalogs ir vienkārši noteikts tamdēļ un arī likumdevējs ir noteikts. Lai tad būtu vienkārši un skaidrība, cik tad tavs darbs maksā darba tirgu un kāds ir šis adekvātais atalgojums. Šeit nevienam arī darbiniekam nav liepts pieņemt jaunas izaicinājumus, noteikti startēt un ja tādī attiecīgajā amatā, ko darbinieks veids, šis atalgojums nav tik augsts, Es tiešām aicinātu visus pieņemt jaunas izaicinājumus, startēt uz jauniem konkursiem, mācīties un arī kļūt par vadītājiem, jo tiešām sludinot šos konkursus uz vadītājiem, mēs redzam, ka, diemžēl, ne to gribētā ir daudz, ne to arī tie, kas varētu izdarīt šo darbu, ir ļoti maz. Un attiecīgi šie cilvēki, kas var izdarīt vairāk, varbūt nekā kāda līdzcilvēks, nu, ir tikai godīgi, kas saņem lielāku atalgojumu. Paldies, tā, un nākošais jautājums, tātad tas mums ir papildus iekļautais par grozījumiem Dobeles novada domes 2022. Gada 24. Novembra lēmumā par valsts vietēja autoceļa V1428 Bikstu pagastā pārņemšana pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Tad lūdzu, kas par noziņo par šo
jautājumu? Labdien, godājumie deputāti! Tātad ir saņemts lūgums no akcijas sabiedrības Latvijas valsts ceļi, precizēt lēmumā divus vārdus nomainot vietējā autoceļa uz nekustamo īpašumu. Tātad precizējam nosaukumā šos te divus vārdus un precizējam lēmumu pirmajā punktā. Lūgums atbalstīt minēto lēmumu.
Paldies, lūdzu kādi jautājumi. Lūdzu, Ainārs Mejers.
Jā, man, jā, es tagad sapratu, tas ir tas iepriekšējais posms, kur jau pārņēma pašvaldība, bet es jau atkal balsošu pret, jo es esmu pret šo ceļu posmu pārņemšanu.
Paldies. Vēl kādi iebildumi priekšlikumi? Nav, tad lūdzu balsosim. Lūdzu, daci balsojums. Paldies, 14 deputāti par, pret 2 deputāti, Kristīna Brieda, Ainārs Mejers, atturis 2 deputāti, Ginska Mīnskis, Edgars Gaigals, un nebalso deputāts Viesturs Reinfelds. Mums ir pieņemts. Un visbeidzot, pēdējais darba kārtības jautājums, kas mums ir jāizskata, bet kurā nav lēmuma projekta, tad bez leņošās daļas ir izpildu direktoru atskaita par iepriekšējo darba periodu. Lūdzu, agri vārds tev, lai sniegtu atskaitu.
Jā, tā, šobrīd jau mēs varam atskatīties uz pilniem 11 šī gada mēnešiem. 11 mēnešos pār budžeta izpildīt. Tātad mēs konstatējam, ka ieņēmumi 11 mēnešos uz šobrīd sastāvda jau 96%. Izdevumu sadaļa ir 73,5%. Tā. Ieņēmumu sadaļā nekustamā īpašuma nodoklī ir pārpildījums, jo šobrīd jau 11 mēnešos ir iekasēts 7,8%. Tas nozīmē, ka darbs ar acīm redzot ar debitoriem ir intensificējies. Tas ir jūtami. Tā, iedzīvotā ienākuma nodoklis 97% un pārējie nodokļi 98,6%. Tā, tas īsumā pār budžetu. Tā, attiecībā par dažādiem darbiem, plānotajiem, tātad kopš pēdējās domas sēdes, ir noslēgti vēl papildus 18 līgumi, ko jums nosūtītajos materiālos, kas izcelti ar zaļu. Tā kā ir kas ir procesā, ir kas ir pabeigti. Tā. Un tad par to arī visiem interesējošo lietu proti par apkuras sadārdzinājumu un mājasaimniecībām sniedzamu atbalstu apkuras izdevumu kompensēšanai. Šobrīd tātad esam jau varam analizēt oktobru un novembri, tātad oktobrī izmaksāts pabalstos tika atgādināšu 272 tūkstoši, novembrī 138, tā kā faktiski arī to var arī saprast, jo intensīvāk jo bija tas nosacījums, kad malkas kompensāciju bez attaisnojošiem kasas dokumentiem, čekiem, tātad 60 eiro apmērā, ko arī patiešām lielākā daļa arī centās izmantot. Un novembrī, tātad jau oktobrī atbalstījām un atbalstu saņēma 3894 mājasaimniecības, tad tie, kur nebija tukuši novembrī 1937. Tādēļ faktiski divos mēnešos ir atbalstu saņēmuši 5833 mājasaimniecības. Un tas sastāv 52% no novada mājasaimniecībām. Bet tā kā mājasaimniecības statistikas izpratnē ir arī dzīvokļi, daudz dzīvokļu mājās, bet atgādinu, ka daudz dzīvokļu mājas saņem šo te jau iestrādāto apkuras tarifos iestrādāto šo te atbalstu, tad faktiski dzīvokļi viņu saņem to administrē būvniecības valsts birojas. Tā. Tas man būtu īsumā viss, varbūt ir vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi.
Paldies, lūdzu, pirmais bija Ainārs Mejers, jā.
Man jautājums par tiem veicamiem darbiem, te ir tāds interesants, tā punkta nav, bet par asfalta saiguma remonta darbiem ceļam te 14 auce šoseja Annenieki Kroņaucē. Kur tas tā ceļa posms atrodas?
Tā, tūlīt atversim līgumu. Tā. Varbūt es atbildi nosūtīšu atsevišķi ķepstā, lai netarētu laiku.
Pie mēnestiņa, jā. Tas ir pie mēnestiņa. Tas ir ceļš. Caurišķi šim laukumam iet asfalts segumu ceļš.
Tas jau Annenieku virzienu vispār ir, nu?
Es nezinu, tur Annenieku, tā ir māja nosaukums
noteikti.
Bet tas ir tērvets ceļš. Tātad auc šosei, nu, kas Kroņauts. Jūs redzētu noteikti šos izpildītos darbus. Savā teritorijā apmaksā viens no īpašniekiem, kas arī gribēja nosvaltēt šo teritoriju. Un pašvaldība tad attiecīgi savu ceļu.
Vēl viens jautājums ir, es neesmu pēdējā dienas bijis, bet kad es braucu, dienas atpakaļ starp Statoilu, nu, cirklē, ja, un Rimī veikalu, tur bija šausmīgs ceļš. Celtnieki bija atstājuši, ceļinieki. Vai tur ir kaut kas labāks?
Jā, tā ir, jā, tas ir Čakstas ielas posms, atgādināšu, kad ar Čakstas ielu mums ir divās kārtās, un faktiski tur ir sarežģīti apstākļi, jo tur, diemžēl, kvalitāte un izpildes termiņi ir pakārtojumi finansējumus iesaistējumu un nosacījumiem, un visiem šiem nosacījumiem tāpēc faktiski bija jāceņšās pēc iespējas vairāk izdarīt šajā gadā, un tādējādi tur segums tur ir nofrēzēts, un faktiski tur būvniekam ir jāuztur labā kārtībā tātad nofrēzētā šī te virsma, bet no laika apstākļi un tad sals tāds labs tur faktiski. Tur tas ir tāds izaicinājums būvniekam, tā kā viņš par to ir informēts, nu, acīm redzot, jā, par to vēl ir jāpārunā, kā šo kvalitāti pilnveidot, lai viņš būtu tiešamā kvalitātē.
Jā, varbūt papildinot izpildiet to rišķi, ja izaicinājumi arī pie Čakstas ielas rekonstrukcijas būvdarbiem arī šonedēļ bija, kad pārslēdzot šīs arī novadgrāvis, bija ūdens sācis krāties īpašumos, bet arī operatīvi tika liktas atsūknēšanas iekārtas, lai faktiski šo ūdeni arī tālāk pārpumpētu un novadīju. Ja? Tad, protams, šīs neaitības un iedzīvotājiem dažiem varētu rasties vai vairākiem un noteikti jāatvainos par šīm neaitībām, bet, nu, kopā ar pašvaldību dara, ko var, un operatīvi rēģē, ja šādas problēmas konstatē, un nevienmēr viņas uzreiz operatīvi iespējams novērst arī šo ceļu. Es pats braucu, jā, viņš bija bedra pie bedrēm, bet tas laika apstākļi arī tajā brīdī bija tādi, ka viņi, nu, diemžēl, tur izdarīt neko nevar. Tātad ir lietas, ir sniegs, ir, un šādā brīdī, nu, planēt viņu nav iespējams. Tā kā, bet tiklīdz ir kaut cik piemērot laika apstākļi, arī šis būvētājs, tad, nu, ir jāizdara šie darbi un jāsakārto vismaz braucamā stāvokli. Lūdzu, vēl jautājumu izpilddirektoram. Jā, Viesturs Reinfelds.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, izpilddirektori, paturpinot apkurs izdevumu tēmu, tātad apkurs rēķinī kāp debesīs un tie acīm redzot daļēji ir saistīti ar gāzes cenu un sakiet, lūdzu, vai mēs kādu laiku apakaļ lēmām par to, ka piešķirt aizdevumu vai nepiešķirt Dobeles enerģijai un ka Dobeles enerģija mūs nu, tā kā gribēja pārliecināt, ka jāiepērk ir viss apjoms, jo gāzes nebūs vispār un par kādu cenu. Painformējiet mūsu lūdzu līdz ar to arī iedzīvotājs par to, par cik liels apjoms, par kādu cenu tika iepirkts. Un vai mēs šobrīd par to maksājām, par šo lielo cenu?
Tā, jā, tā tad, jā, tajā brīdī, kad tika lūgts doma izskatīt šo jautājumu un iespējami lemt par šo atbalstu, tajā brīdī vēl nebija zināma visi spēles nosacījumi, un faktiski tajā brīdī bija tāda situācija, kad lai nodrošinātu ar gāzi, Dobeles pilsētas apkuri nodrošinātu ar gāzi, kad ar priekšapmaksu tika piedāvāts viss apjoms par fiksētu cenu, proti tātad gāzes piegādātājiem, kurš viņu gāzes apjoma īpašniekam, kurš viņu glabā Inčukalnā, faktiski viņš bija tā kā jānopērta priekšapmaksu par fiksētu cenu. Bet Dobeles enerģija iepirkuma rezultātā izdevās iepirkt uz izdevīgiem nosacījumiem, tātad ar ikmēnešu norēķinu, tā kā šis šo te, paldies domē, bet šo te pretimnākšanu vai šo te lēmumu nevajadzēja iedarbināt, tātad iepirkuma rezultātā ir noslēgts elastīgs līgums, norēķinoties katru mēnesi pēc biežas cenas, un tā kā šobrīd ir arī Somijā ir ienācis arī kuģis, un faktiski gāzes tirgū šobrīd ir zināma tendence vairāk, ka iespējams gāzes tad arī kritīsies, tā kā es domāju, kad tad arī varbūt arī šie tarifi teoretiski varētu arī nākošā gada pirmajā pusē samazināties, jo arī dzen, faktiski Dobeles enerģija veikusi priekšdarbus un arī alternatīvai apkurei ar šķidro kurināmo proti ar dīzeļu degvielu, tā kā būs alternatīva jau trešā, tātad papildus šai te šķeldes koģenerācijai, liekais siltums no Dobeles dzirdavnieka, plus tātad pietrūkstošais apjoms ar gāzi, kurš tātad varējot varētu tikt aizstāts ar arī lētāko alternatīvu dīzeļu degvielu.
Tātad mēs neiepirkām gāzi par vairāk kā 300 eiro. Jā, jo bija tas plāns tāds, ka vajadzēja apmaksāt visu.
Jā, neiepirkām.
Neiepirkām, ja šobrīd gāzes cenas, saproti, ir zem 200 un ir...
Jā.
Ir noteikts arī maksimālā robeža 170 eiro, ja es nemaldos, jā?
Tā ir, jā.
Tātad faktiski ne tikai teorētiski, bet arī praktiski no apkurs rēķiniem vajadzētu samazināties tuvākajā nākotnē. Nu, jūs kā kapitāla daļa turētāji pārstāvis, nu, jums vajadzētu rast...
Jā, tā tas indikācijas šobrīd ir, jā.
Jā, labi. Paldies par šo ziņu arī visiem iedzīvotājiem. Nākošais jautājums. Kādu laiku atpakaļ pašvaldībā tika veikt vairāk iepirkumu, tā skaitā arī par autoremontu. Sakiet, lūdzu, ir noslēdzies šis iepirkums par autoremontu? Pašvaldības autotransporta autoremontu pakalpojumiem.
Lēmums vēl nav pieņemts, lēmums vēl ir izvērtēšanā.
Es saprotu, nu jau vairāk mēneši pagājuši, ja? Nu, kopš noslēdzās, kopš iesniedz.
Jā, diržēl tas varbūt papilnāšu izpildu direktoru, diržēl mums kopumā šīs iepirkuma procedūras ir ļoti smagas palikušas. Es jau minēju arī, būs noteikti arī laikrakstā Zemgale, bet mēs nevaram pabeigt vielu apgaismam iepirkumu. Mums vairāk kā 4 mēnešus notiek iepirkuma procedūra. Un šobrīd ir tā, ja iesniedz vienu sūdzību, tātad mēnesis ir jāaptur viss iepirkuma procedūra, jāgaida, kamēr iepirkuma uzraudzības birojas izskata šo sūdzību, un tad tik var turpināt atkal iepirkumu. Un diemžēl, bet mēs esam, manuprāt, otrā grāvī, jo ar šo jauno regulējumu mēs iepirkumus esam padarījuši lēnus, smagnējus un diemžēl arī ļoti dārgus. Šobrīd jau rāda ar iepirkuma rezultāti. Es varu divreiz lētāk nopirkt, ieiet veikalā, nekā tad, ja es izslinu publisko iepirkumu procedūru. Un tā nedrīkstētu būt. Bet šobrīd, diemžēl, ir šāda situācija. Un to mēs arī apspriedām pie tikšanās arī ar ministru, prezidentu Kariņu kungu, par to, ka šī situācija steidzami ir jālabo. Kā piemēram Valkā, kur bija viens piemērs, vistas gaļa tiek iepirkuma rezultātā iepirkt par 12 eiro kilogramu. Un ja mēs zinām, par cik mēs varam ieiet veikalā, un notiek. Bet brīžiem, protams, roka neceļās arī slēgšos, varbūt līgums, iepirkuma līgums, varbūt ir pat, nezinu, gribas pārkāpt šo iepirkuma procedūru, lai tiešām mēs taupītu finanšu līdzekļus, lai es iepirktu lētāk, labāk un ātrāk. Bet tas ir kopīgi, un es domāju, arī varētu Gins pakomentēt, es domāju, pašvaldības savienība var noteikti cīnās par šo jautājumu, un tas mums steidzam visiem kopā ar jādomā. Un arī rezultāti. Līdz ar to ir virkne lietu, kas iepirkuma komisijai ir jāveic un jāvērtē, bet arī es personīgi nekad neesmu iejaucies iepirkuma komisijas darbībā. Tie profesionāļi zin, ko dara, un mēs uzticamies savā iepirkuma komisijai, un kā rāda arī virkne sūdzību, kas ir noraidīts iepirkuma uzraudzības birojā, līdz šim brīdiem varu teikt, ka arī iepirkuma komisija mums strādā ļoti labi.
Paldies par vispārīgo lietas izklāstu, bet atgriežamies pie autoremonta iepirkumiem. Tātad tur tika iesniegta sūdzība, tāpēc ir aizkavējies iepirkuma noslēgšana. Aizkavējusies.
Droši vien, jā, es domāju, ka tas jautājums, ko mēs varam iesniegt pēc sēdžu šobrīd.
Pavisam noteikti, tur nav iesniegta sūdzība. Tur ir stipri liela kavēšanās no Dobeles novada pašvaldības, jo cik ir zināms, nav nekāda sūdzība. Ir jautājums par to, kāpēc vēl joprojām šis līgums nav.
Vēl viena liela problēma, kas mums ir izveidojusi arī pašvaldībā, diemžēl ar termiņiem un iepirkumiem, ir tāds, ka viena no mūsu iepirkuma speciālistiem ir devusies bērnu kopšanas atvinājumā, no komandas ir izkritusi, vēl viena ir slimības dēļ ir izkritusi, un vēl viena ir atvinājumā. Tad faktiski no 4 iepirkuma speciālistiem mums ir palicis viens šī brīdī. Un iespējams arī tas varētu būt iemesls, kāpēc mēs kaut ko netik raidu skatām. Bet šobrīd, varbūt pamanījāt, varbūt ne, bet mēs sludinām arī jaunu vakanci uz iepirkuma speciālistu, un centīsimies arī piesaistīt papildus, jo arī uz šo laiku mēs saprotam, ka mēs nevaram iztikt ar šiem trīs speciālistiem, kas mums ir, jo iepirkumu ir palicis krietni, krietni vairāk nekā bija tas, kad mēs bijām atsevišķi novadi, jo šobrīd visas iepirkuma cenas ir jāskaita kopā, un mums rodas virkne jaunu publisku iepirkumu, kas mums jau ir jāveic jaunajā iepirkuma procedūrā, un kā es minēju, šie iepirkuma procedūras, diemžēl, ir smagas, lēnas un arī ļoti darbietilpīgas. Bet par tiem rezultātiem tieši tamdēļ noteikti varētu būt tas iemesls, ka šobrīd ir šis darbinieku arī iztraukums iepirkuma nodaļā.
Jā, paldies. Izpilddirektora kungs, nākošais jautājums. Jūs pieminējāt jaunu amatu katalogu, pie kuras stāv nopietnas darbs priekšā jaunajā 2023. Gadā. Sakiet lūdzu, kad jūs plānojat paveikt šo darbu, tātad, un kad jūs plānojat paveikt šo jauno amatu katalogu atbilstoši jaunajiem normatīviem, un vai viņš tiks pārskatīts ne tikai par atalgojumu lielumu, bet tiks pārskatīts arī par štatu vienību skaitu samazinātas, papildinātas. Kad jūs plānojat to izdarīt, līdz kādam datumam apmēram?
Jārunā par šo te izvērtēšanu, salīmeņošanu, salikšanu grupās, tad es pieminēju, ka jau jūlijā tad bija šis rīkojums, tad bija jāpabeidz līdz augustam, tas ir izdarīts jau līdz augustam, tātad salīmeņots ir, un tas kādā veidā, kādā ātrumā vai ar kādu dinamiku, teiksim, mēs varēsim tuvināties tātad normatīvos noteiktajiem šeit te noteiktajām atalgojuma robežām, tad tas atkarīgs ir no budžeta iespējām un protams, arī no visa pārējā. Tā kā tas temps ir dažāds, un arī runājot ar citām pašvaldībām, kuras arī zan, to tempu nemaz nesaskatīsnībā varbūt pat nākošā gada griezumā vēl. Es sasniedzu šo te minimumu, tā kā tas ir individuāls jautājums, bet katrā gadījumā, ja mēs runājam par to, kad tomēr algu palielināšanu visiem darbiniekiem, tas tā kā 1. janvāra šobrīd projekts ir sagatavots, un faktiski mēs šobrīd nākošanu dēļ vēl runāsim vēl par budžetu, saliksim punktus uz ī, un tad jau precīzāk redzēsim, kā tā tempā mēs ejam uz priekšu.
Nu, faktiski, amata katalogu jūs plānojat stiprināt janvārī, februārī, un tad arī iepazīstināt deputātus, vai ne?
Bet jūs vēl arī uzdevāt jautājumu par to...
Jā, par amata vienību pārskatīšanu.
Jā, tā kā tas ir plānots, un es domāju, ka arī līdz nākošā gadā pusgadam arī šo to mēs arī optimizēsim, un tas arī pārkārtosim.
Tas nozīmē, ka...
Es jau negribētu konkrēti neko konkrēti.
Nu, pirmajā pusgadā jūs teicāt, ja? Nu, negribu es no jums izspiest nekādu konkrētu termiņu, bet vismaz, lai saprast virzību. Paldies! Un pēdējais jautājums ir sekojošs. Mēs redzam, ka pašvaldības mājā tiek pārbīdītas mēbeles, mainīt kabineti, un ir kā priest kaut kādas izmaiņas vai izmaiņas jau notiek. Varbūt painformējiet deputātus par to, kādas ir 2023. Gadā plānotas tādas izmaiņas pašvaldības administrācijā vai pašvaldības iestādēs, kuras ar kurām būtu vērts iepazīstināt deputātus. Paldies!
Šobrīd mēbeles tiek tik daudz pārbīdītas, tik vienkārši tiek atsvaidzināti, kosmētiski atsvaidzināti darbinieku darba apstākļi, proti atsvaidzināts kabinetu remonts un vienlaiks arī atbilstoši katrai nodaļai un specifikai piemeklēts atbilstoši kabinetu lielums.
Paldies.
Tātad nekādas tādas vairāk vai mazāk struktūrālas izmaiņas netiek plānotas pašvaldības administrācijā vai pa jaunam, kā viņi sauc, un pašvaldības iestādēs, jā?
Tāpēc atgriežamies pie iepriekšējā jautājuma, mēs runājām, ka mēs tātad nākošā gadā līdz pusgadam mēs izsversim, jo es tomēr redzu, ka par kapitāla sabiedrībām būtu nepieciešams pastiprināt tātad pāraudzību par kapitāla sabiedrībām, tā ka šīs vakances iespējamība vai kā to labāk, vai to uzlikt kā papildus lodzi esošam darbiniekam, saprotot gan, ka tur ir gan juridisks kompetents, būtu nepieciešams gan arī ekonomisks un izpratni tātad faktiski, vai tā būs kā papildus slodzes, vai tā būs jauna štatavieta, es šobrīd vēl tā kā arī tā kā atturētu tos prognozes, tas būtu vērtējums. Es būtu priecīgs, ka mēs iztiktu ar esošo resursu, pārkārtot esošo resursu, var tagad panākt rezultātus ar esošo resursu, lai maksimāli izvairītos no štatu palielināšanas.
Un vēl pēdējais jautājums. Vai mums plānojas reorganizēt kādas mācību iestādes jaunajā mācību gadā 2023. gadā?
Šobrīd šādas indikācijas nav atspriestas.
Jā, Guntis atbildēs, protams, kad ir, un Guntis atbildēs šo jautājumu.
Jā, šobrīd notiek sarunas ar Dobeles pirmo vidusskolu un Lejasstrāzdu sākumskolu.
Jā, tas tam jau.
Ka Lejasstrāzdu sākumskola tiks pievienota Dobeles pirmajai vidusskolai. Principā mēs esam izrunājušies ar abu divu iestāžu vadību. Nākošajā gadā mēs tiksimies ar vecākiem, ar pedagogu kolektīvu, lai šo jautājumu izrunātu līdz galam. Vēlākais februāra sēdē, lai varētu pieņemt lēmumu, bet es pat domāju, ka tas varētu būt gatavs jau janvārī. Tas ir arī izglītības un zinātnes ministrijas rosinātais jautājums, un tas saistīts arī zināmā mērā ar līdzekļu ekonomiju. Bet vēl es gribētu papildināt mazliet atbildi uz viesturu jautājumu par šiem te štatiem, ja par amatu sarakstiem. Principā mēs jau pie tā strādājam šobrīd. Neļauj samalot klātesošie arī iestāžu un struktūru vienību vadītāji, ka skatot budžetu, mēs ejam cauri arī visiem amatu sarakstiem, gan skaitam, gan atbilstībai, teiksim, amatu nosaukumam, gan arī atbilstošam atalgojumam, tā kā pie tā tiek strādāt.
Jā, paldies, lūdzu, Kristija.
Jā, pabeidzot, paldies, tātad, un tas arī ir viss par izglītības iestādēm, jā, 2023. Paldies.
Viņā vēl tā viena lieta, ka mēs šobrīd arī notiek sarunas, nevis jau notiek sarunas, bet notiek jau konkrētas darbības starp bērnu pamatskolu, naudas mākslas un muzikas skolu par šo te telpmaiņu, kas it kā ir tikai telpmaiņa.
Kristīna Briedlo.
Jā, man jautājums par tikko, ko Guntis Aprinoviņš teica. Jautājums ir, paliks fiziski vieta Lejasstrāzdos, bet vienkārši, pievienosies klāt.
Jā, esošā Lejasstrāzdu sākuma skola būs kā Dobeles pirmās vidusskolas mācība punkts.
Uh-huh.
Un tā tad tur būs iespēja turpināt šīs te pašas jau iesāktās speciālās izglītības programmas, atbilstoši likuma normām arī skatīties, kādā veidā mēs drīkstam iekļaut, cik lielu skaitu no šiem te speciālās izglītības bērniem noteiktā klasē, jo tur ir arī zinām ierobežojumi, un tāpēc arī vienojoties ar skolām, bija runa par pirmo vidusskolu, jo šī skola ir lielāka, un līdz ar to tās variešanas iespējas ir lielākas.
Tā kā, pagaidiet, kā tas ir iekļaut klasēs? Tad jau tā fiziski
vispār
nepalikt tā vieta.
Pamat izglītības programmā, vispārējais izglītības programmā drīkst iekļaut ne vairāk kā 4 bērnus ar
Nē, es jau to saprotu, bet es uzdevu jautājumu, vai tie bērni, kuri šobrīd atrodas Lejasstrāzdu, vai viņi paliks fiziski tur un turpinās savu gaitas līdz, teiksim, 12. Klasē?
Nē, līdz Lejasstrāzdos līdz 6. klasē.
6.
Jā, 12.
Bet,
tur nebūs.
Bet jūs taču pievienosiet vidusskolai?
Jā.
Bet tas tomēr ir iespēja par to, ka viņiem varētu būt iespēja arī līdz 9. Turpināt, ja jau reiz pie vidusskolas, jo vidusskola tomēr
tas,
no 1. Līdz 12.
Tas būs atkarīgs no pašas skolas redzējuma, skatījuma, teiksim, jā, tāda iespēja viņiem arī, teiksim, būtu, ja skola redz, ka ir iespējams nodrošināt klasi līdz 9. Klasē Leistrādos, ja tur ir arī pietiekami pedagogu resursi, telpu resursi. Protams, par to mēs arī runājām, ka varbūt, ka būs šāda nepieciešamība, šādas klases tur veidot, vienkārši, lai tie bērni, kuri nevar iekļauties lielajos klašu kolektīvos, lai viņi varētu mācīties mazākā klases kolektīvā līdz 9. Klasē arī Leistrādos. Bet tur būs jāvērtē gan telpas, gan arī pedagogu resursi pašai skolai.
Paldies.
Jā, paldies.
Saprotu Andrim, jā.
Jā, man ir jautājums, kā man te iesūtīja kāds iedzīvotājs, tikko bija tā saruna par autotransportu, ka izskatās, ka no jaunā gada mēs nevarēsim remontēt, ne, nu, attiecīgi droši vien pagarināsim līgumus, jau kuro reizi par autotransportu remontēsim, bet vēl viens interesants tāds iepirkums stāv, kurš ir pieņemts lēmums, jau ir statusā, bet līgumu mēs nevaram parakstīt, vēl acīm redzot jau pusgadu, tas ir par mobīliem sakariem, mēs paliksim bez mobīliem sakariem, vai mēs nespējam izvēlēties, ja jau lēmums ir pieņemts, kāpēc nav parakstīts līgums ar attiecīgo uzvarētāju, un, nu jā, tāds jautājums.
Noteikti pakomentēšu šo jautājumu, tātad noteikti nevajag satraukties, bez sakaru pakalpojumu mēs nepaliksim, sakaru pakalpojumu visiem tiks nodrošināti, Jautājums konkrētais, tātad iepirkuma komisija pieņem lēmumu, bet iepirkuma potenciālam uzvarētājiem bija jānodrošina, ka līdz līguma noslēgšanai viņš nodrošina visu kvalitātes rādītājus. Un tas, ko atzins arī pats iepirkuma uzvarētājs, ka viņš nav spējīgs nodrošināt šo izvirzītos rādītājus, kas viņam bija jāizdara līdz līguma noslēgšanai. Līdz ar to ir šis juridiskais šķērslis par to, ka mēs nedrīkstam slēgt līgumu, ar šo iepirkumu uzvarētāju, ja viņš neizpild prasības. Vienlaikus mums, protams, arī kā jurists saka, lai tālāk izbeigt šo iepirkumu ir, vai pateikt ne, ka tomēr ir kaut kāds prasības izpildīts, ir jāveic šie tehniskie mērījumi šiem kvalitātes rādītājiem, līdz ar to par to ir noslēgts līgums. Agres noteikti precizēs ir vai nav jau šobrīd noteikti mērījumi, un atbilstoši mērījumiem juridiski varēs pateikt šo pakalpojumu kvalitāti, pēc kura varēs arī attiecīgi teikt, jā, slēdzam vai neslēdzam šos līgumus. Lūdzu, Agri, papildi, jā.
Jā, tātad ir noslēgts līgums ar sabiedrisko pakalpojumu regulātoru, un pēc pēdējām sarunām bija tā, ka viņiem vēl nepieciešams sakārtot kaut kādas iekārtas, bet katrā gadījumā visi šīs te mērījuma punkti visi ir apzināti. Mūsu novadā, kur tātad atbilstoši regulātora tām nodefinētajām prasībām par to iekļautas temperatūras slēdzamas un ar elektrības iespēju, tātad piemērs, tas viss ir šie dati ir viņiem iedoti, tā kā tikko viņi šo te mērījumu uztaisīs, tad arī varēsim spriest par šo te mobilā tīkla pārklājumu kvalitāti un vēlreiz uztvēršu to, ka mobilā tīkla pārklājumu kvalitāte ir ļoti svarīga pašvaldības darbā, jo tas ir nepieciešams gan zemes ierīkotājiem, gan būvlautēji, gan arī visiem citiem speciālistiem dažādās novada vietās šo te datu saņemšanas un noraides iespējas ir būtisks.
Paldies. Lūdzu, laikam par jautājumu beigušies. Tad, nu, pēdējais, ja? Labi, paldies.
Īs jautājums. Es ar vienu vēlētos saņemt apmācību par lietvari, lai es viņu varu pilnvērtīgi izmantot un lietot. Kad lūdzu man tiks piešķirta iespēja? Es ticu, ka starp mums ir vēl deputāti, kur lietvari arī nemāk darbināt, neatbildēt, ne arī iespējams kaut ko atrast un pievienot. Un kad būs šāda iespēja? Jo jūs solījāt jau sen. Bet arī, tā kā mēs līdz tām mācībām neesam tikuši. Man konsultācija pie kādu no darbiniekiem absolūti neinteresē, tāpēc, ka viņš nav spējīgs atbildēt uz visiem jautājumiem un parādīt visu. kā kam, kur jādara viss. Es vēlētos noskaidrot, kad būs apmācības par lietuvari, ja šobrīd es to nevaru izmantot pilnvērtīgi savu pienākumu veikšanai kā deputāts.
Jā, nu, varbūt sākumā to, ka vienam deputātam organizēt apmācības ir nelietderīgi un dārgi. Mums ir tiešām apmācīt darbinieki šobrīd, un sākotnēji būtu nevis kategorijas jānorēt to, ka viņi nespēja paskaidrot, bet noteikti pat sēdes. Tiksim skaidrībā, kurš no šiem darbiniekiem varētu parādīt, pamācīt un paskaidrot, un tikai pēc tam, ja tiešām pēc šīs reizes, kad jūs būsiet pēc darbinieku bijuši un izrunājuši, vēl nebūs skaidrs, un šis darbinieks tomēr nespēs atbildēt jautājumu, tad noteikti domāsim par šo apmācību organizēšanu, bet es atgādināšu arī jūsu pašvārds, kad jebkuram naudas līdzekļu izlietojumam no pašvaldības jābūt ļoti taupīgam, racionālam, un tā ir nodokļu maksātāja nauda. Mēs nevaram tā labi pa kreisi šķiest uzreizi finanšu līdzekļus. Tātad izdarīsim priekšdarbus, ja tiešām redzēsim netiekam galā, tad ejam organizējam šo ārpakalpu. Jā, lietuvi, noteikti būs šis lietuvis, es domāju, tas ir ļoti, ļoti elementāri. Visi pārējie kolēģi tikuši galā bez apmācībām. Es arī pāris stundu laikam un viss bija skaidrs, bet noteikti esam gatavi apmācīt tā, lai visiem viss ir skaidrs. Un nobeigumā, cienīmā deputāti, noteikti teikšu lielu, lielu paldies par visu šī gada paveikto, par darbu. Noteikti arī šīs debates bija brīžiem ļoti, ļoti ražīgas. Veiksmīgi esam aizvadījuši šīs domas sēdes un kas man paties bija ļoti liels prieks šodien, ja mēs gada sākumā stiprinājām budžetu ar iebildumiem, ar pretbalsojumu, tad šis budžeta izpilde faktiski atbalstīt vienbalsīgi. Tas ir faktiski atzinība arī domas vadībai par to, ka viss ir izdarīts pareizi, un faktiski šī izpilde ir bijis ļoti korekta, un mēs esam arī spējuši šī gada laikā panākt sadarbību, Un veiksmīgi arī darboties, manuprāt, iedzīvotāji labā. Paldies un veiksmīgi visiem laimīgi jauno gadu!